Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Pro mě jsou to tak trochu druhý Vánoce, protože tady mám Saru Palák. Já Saru poslouchám už asi 7 let a z toho posledních tak 5 se jí snažím dostat sem do studia.
Snad to nesklame, snad to jdou jaký ty Vánoce, kde dostaneš jako podošky s dírou. Tak děkuju za pozvání.
Abych tě nějak představil, Sara je antropoložka, archeoložka, taky se zabývá AI a hlavně má neskutečně multioborový myšlení, takže když ji člověk poslouchá, tak vidí, jak si spojuje věci s šíleně moc různých oborů, což se mi vlastně líbí, protože se to snažím dělat taky, jenom mi přijde, že to neumím takhle dobře.
Ježiš, naopak, já bych spíš řekla, že mám jako nemedikovaný ADHD a s tou AI jsem poslední dobou taky jako opatrná, protože samozřejmě člověk třeba dělal v nějakých startupech, pracoval s těma datama, use casema, ale rozhodně tady nejsem v roli nějakého AI experta, protože čím více vím, tím více poznávám, že nic nevím, takže prostě budem kecat.
A ty už jsi to AI nějak tak dělala, když to ještě nebylo cool, ne? Tohle máme trochu společný.
Jo, přesně. No já jsem vlastně poprvé na něj narazila někdy 2016, když jsem dělala, o tom se taky můžeme pobavit, digitalizaci vlastně, jako, nebo community organizing, ale spousta toho, tak byla infrastruktura pro politické strany. Tak tam možná o tam tady trošku jako,
zajímavý.
Pramení můj jako anarchismus, protože prostě to je takový, tyjo, prostě kocourkov, že to jako není možný, ale já jsem, vlastně to byla období té Cambridge Analytiky a tam se poprvé začala skloňovat jako ta AI s tou manipulací té veřejnosti a tak, ale tam vlastně zjistíš, jak ty lidi jsou jednoduchý k tomu zmanipulování, že tam stačí, že máš prostě v Twitter bio, že máš rád psy a přijde ti mail s tím, nemáte rád psy a ty jsi to tak odvařený, že napíšeš, ano, máte můj hlas, prostě tady máte 100 euro. A samozřejmě ta AI tady to amplifikuje, ale jako na tom bylo poznat, že ty nepotřebuješ tu AI, aby se jako ty lidi úplně manipuloval. A vlastně v té době tak jsem přešla do jednoho startupu, který se zabýval predikcí návštěvnosti, využíval k tomu strojový učení. A takže někdy v roce 2017 tak jsme začali přesvědčovat muzea o tom, že jako AI je dobrá a lepší než průměry prostě v excelovských tabulkách a od té doby se to se mnou táhne. No.
Čili jsi to začala vlastně s tou archeologií?
Vlastně jo, no.
Protože vlastně pověz asi divákům i mě, já už jsem to slyšel moc krát, ale stejně si to poslechnu rád od tebe znova. Jak to máš vlastně, co je pro tebe archeologie, antropologie a vlastně proč to propojovat s AI?
Jo, hele, to je super otázka a já kdybych jako na ní uměla nějak jako krátce odpovědět, ale mě vlastně archeologie, antropologie, tak mě přijde jako koukání se do nějaký databáze lidstva, jako do těch jako dat a příběhů a toho všeho, co to lidstvo vyprodukovalo, což samozřejmě máme zaznamenaný, jo, to, co nemáme zaznamenaný, tak v tom je jako obrovský bias, že o tom nevíme a ta absence of evidence není evidence of absence. Takže
tak si
tam,
vymýšlíme.
No, přesně tak. Jo, takže přesně archeolog, když něco neví, tak to je jasný rituál. Vždycky tak. Ale já si třeba říkám, že bychom se občas mohli z té historie jako i poučit. Jo? A tam je právě třeba ta umělá inteligence super v tom, že dokáže z těch dat, co z té minulosti máme, jako já nevím, z DNA, z nějaký kulturní antropologie, prostě ze všech těch dat, co jsme jako o těch lidech pozbírali, tak vyextrahovat ty příběhy třeba trošičku přesnějc. Jo? A to je jako jedna přidaná hodnota. A to je vlastně to využití AI v archeologii a antropologii. No a pak jako zase konverzie, tak využití těch softových, oni vlastně vůbec nejsou softoví, ale těch jako softových humáčovských věd v té AI, tak teďka třeba jsme udělali projekt, Tomáš Mikolovek má tu novou firmu Bottlecap AI, tak tam jsme vlastně vydali scan a náš jako tým antropologů tak se vlastně zabývá tím, jak když máš jako nějaký jazykový model, třeba prostě Grok, takže potom Papa Elon to samozřejmě zmanipuluje tak, aby on ještě jako víc propagoval třeba, já nevím, elektrický auta. Nevím, kdo by to mohl vlastnit, tu stejnou firmu, jo, ale vlastně ty korporativistické zájmy, tak jsou potom vlastně trošku násilím takovou jako podprahovou reklamou, že ta reklama nemusí být jenom v tom, hele, kupte si Teslu, ale může to třeba být, že když se Groka zeptáš, jaký se mám koupit auto, tak odpoví prostě jako elektrický. Takže tam jako ta antropologie je hrozně důležitá v tom, protože ty kategorie toho jazyka, té kultury, tak to prostě neuděláš to nebrute forceneš jako jenom těma nulama a jedničkama, potřebuješ do toho mít jakoby ten kulturní vhled. Takže myslím, že se krásně takhle takovým double feedback loopem doplňují vlastně ty dvě strany toho spektra a ta budoucnost je jako interdisciplinární určitě, no, tady v tom.
No hele, ty když jsi zmínila Elona, no já si pamatuju, jak ty jsi z něj byla úplně dřív strašně moc nadšená a to nadšení se trochu přeneslo i na mě, protože já jsem na poslouchaný desítky hodin všeho a potom ale mi to nadšení teda velice brutálně opadlo v posledních letech. Jak ty to vnímáš? Ty jsi z něj byla předtím jako hodně nadšená a teďka Teďka co?
No, víš co, já jsem to někde psala jako na X-ku, jakože zklamal mě, pak říkám to, kdo jsem já, že mě jako zklamal. Ale mně přišlo, že on měl prostě jako jedinečnou možnost, jako dostatek společenského i finančního kapitálu, udělat ty věci prostě úplně jinak. Jo? Jako fakt, a teď že, jako těch možností je spoustu, jo? Ale jako udělat třeba jako separátní, já nevím, zdravotní systém, tý, aby jo, prostě vytvořit nějaký jako paralelní struktury a vlastně on měl takovou fanouškovskou základnu, že fakt jako by ty lidi...
Bys... Že mu to prošlo, viď?
No, přesně, jako, a že boh jako fakt udělat jakýkoliv jako civilizační experiment. A on potom se z něj stane jako největší etatista, jako já tady to nechápu, jo, protože, a to je jedno, jestli je to Trump nebo Biden, tady nejde o Trumpovu politiku.
Ano, přesně tak.
Tady jde o to, že on si prostě vezme jako čepici, vezme si prostě tady America first a vlastně úplně ztratí tu sebereflexi, kterou jsem myslela, že někdo, kdo chce letět na Mars, tak bude mít. Jo. Takže my jsme se o tom bavili i s pár jako kamarádama, kteří jsou takový jako z toho kryptosvěta a oni taky říkali, hele, pro nás to byla taková jako naděje a najednou je to prostě jaký prázdný jako akorát jako reklamní blbeček, no a mně to přijde prostě debilní úplně.
Jo, jako tohle to mě vždycky, tohleto, z toho jsem taky vždycky smutný, zejména tedy, když to vidím u nějakých jako reálných anarchistů třeba, který znám. Elon teda jako asi nikdy nebyl anarchista. Na druhou stranu taky jsem doufal, že to nebude takhle zlý. A teďka vlastně moc nechápu, co dělá a hlavně nechápu ani kam to povede.
No.
A přijde mi, že se tak nějak jako ztratil trošku.
Mně to jako taky přijde, že on se snaží podle mě, teďka nechci tady jako, víš co, psychoanalytik prostě jako ze žlutého křesla, ale mně prostě přijde, že ještě je to tak jako ironický, že on má prostě britsko, jihoafricko, kanadský jako buď kořeny, nebo tam studoval, jo, nebo prostě takovejhle jako pestrej mix a vlastně, že se tak jako připojí k tomu mýmu té Ameriky, jo. Ale vlastně vede mě to k tomu, dobře, tak jako Elona, když dáme jako stranou, tak je třeba neukotvený, co v tom životě potřebuje, tak někdo si vybere Ježíše, někdo si vybere prostě USA, někdo oboje, že jo?
No někdo třeba teď Trump vyobrazil jako Ježíš, to nevím, jestli si viděla.
A mě teďka absolutně fascinuje ten beef mezi Amerikou a Vatikánem. To je prostě... To je...
Jo, je, ale ještě se mi teda líbilo, že jako korunu tomu nasadil Trump, když se nechal udělat jako Ježíše, dal si to na svoje sociální sítě. A potom, když mu i MAGA začala psát, hele, to posral, tak napsal, to nebyl Ježíš. Takže to...
Jako... On tam takhle, jak tam no, toho, že
léčí,
hojí, že
léčí borce, léčí, ano, léčí jo, borce, má na sobě to bílý roucho, přesto má tu červenou, no. fakt prostě Ježíš jasnej, ještě teda v pozadí má nějaký stíhačky a tak, aby to bylo úplně, a léčí borce a nám se tomu psali o papežovi, řekl, seš papež jenom, kvůli, jenom díky mně, tak drž hubu a potom se nechal vyobrazit jako Ježíše, chvíli to tam nechal, pak to smazal a pak tvrdil, že to Ježíš nikdy nebyl.
Hele, celý ten býv s tím Vatikánem, pro mě je třeba zajímavý, že to už je takový dadaismus té politiky, že, ale mně to přijde dobře, protože ty lidi to začínají už jako vnímat, jo jak už ano. Je to jako groteskní, že prostě Vatikán, který byl zase jaká jako symbolická, jo, je to historicky krásný, jo, jako máš tam švýcarskou gardu, o čemž taky můžeme prostě pokecat, ale v zásadě je to takový jako relikt a najednou prostě seš na světě, kde se býfuje prostě jako nukleární mocnost, prostě a fucking Vatikán, jako mě to je úplně jako super. Ale třeba, když si položíme jako analytickou otázku, dobře, je to jako vtipný, je to super mým, jo, jakože prostě někoho léčí za ním ty stíhačky, ještě ty raptoři tam chyběly nějaký. Ale jaký je vlastně rozdíl mezi tím a jak se jako standardně ten stát jakoby prezentuje. Jo? Protože ten stát vlastně taky říká, já jsem ten, který by měl mít právo na to tě léčit, tě vzdělávat, tobě diktovat vlastně tuto. Takže on to jako dělá jako ad absurdum, ale vlastně mně přijde až jako nebezpečnější to podprahový každodenní, jo. Co ten stát vlastně dělá.
To určitě. No jako mně vlastně přijdou dobrý tyhle politici, nebo takhle. U Trumpa mi trošku pak zmrzl úsměv na rtech, když vidím jako třeba ten Irán, jo. Ale vlastně jinak je to prdel. Vlastně ono i, takhle, ono i s tím Iránem by to byla prdel, kdyby to nebylo takhle blbý. Ale vlastně to, jak se kolem toho projevuje, to je jako, mě když bylo 13, tak jsme hráli onlineovky a tam jsme si psali takový zprávy, jako on píše na ten Twitter prostě. Takže, ale když potom vidím ty jiný politiky, jako třeba Zemana, tak Zeman je prdel, že jo. Prostě to je skvěle mimovatelný a hlavně mi přijde, že to ten stát ukazuje takovej, jaký je. A vlastně, když lidi říkají, to je hrozný, bude Zeman prezidentem, já jsem měl vlastně radost, že byl Zeman prezidentem. Ne proto, že bych si myslel, že není debil, ale protože reprezentoval ten stát takovej, jaký je. No. A vlastně, když je třeba prezident teďka Pavel, tak je to za mě horší v tom, že ten stát je pořád vlastně jako stejná mafie, pořád je to stejná hrůza,
no.
Akorát, že to reprezentuje hezký chlap, který mluví nějak, že si hned neřekneš, to je hrozný,
no.
Takže mi to přijde vlastně výsledku horší.
Přesně tak, jo, protože to je, já s tebou jako naprosto souhlasím, protože s tím jakoby prezidentem nebo tím představitelem se neměnějí ty struktury pod tím, že jo, jako ten finančák je furt stejný, jo, to jako to ministerstvo sociálních věcí je furt jakoby stejný a kdyby se jako měnila i ta struktura, což samozřejmě nemáš šanci, že protože ta je tak zakonzervovaná, že to trvá, buď to musíš jako úplně zrušit, anebo ona se sama nezabije to zvíře, že jo. Takže já s tebou souhlasím, že jenom protože je to hezký a natřený na růžovo, tak neznamená, že jako ten humus pod tím není stejný. Takže mně vlastně přijde, že teďka i jako obyčejný člověk začíná klást vlastně super otázku. Hele, komu my dáváme vlastně tu moc? A tady máš prostě týpečka, který vyhlásí, který vyhlásí, že otevře Strait of Hormuz, aniž to prostě zavřelo Strait of Hormuz. A najednou ty lidi začne jako klást ty základní otázky, které si ale mají klást, i když ten prezident je Biden, ano. Že jo?
Jo, no. Jo, přesně tak, no. s tím souhlasím. Hele, mě vlastně zajímá tvoje, ty jsi sama zmínila svoji anarchii nějakou, nebo svůj anarchismus. Já to na tobě jako vidím, ale ty o tom takhle nemluvíš, čili když poslouchám s tebou rozhovory, tak tě nevidím někde říct, jsem anarchistka. Ale na druhou stranu mám pocit, že jsi člověk, který úplně všim, co říká, jsem anarchistka bez toho, aby to vyslovil.
No, to je super. Já tady budu úplně otevřená, přemýšlím, do jaký míry je to jakoby nějaký moje třeba pokrytectví, že cítím, že tomu dostatečně nerozumím a tak se bojím tomu jakoby dát ten label. Ale pak jako když jako řeknu, s kým je mi dobře a s kým se mi jako dobře kecá, tak to jsou jako vždycky lidi, kteří jsou třeba jako spíš anarchisti. Jakože vlastně s etatistou z Evropského parlamentu jako tam velmi rychle jako narazíme na nějakou zeď. A já jediný vlastně jakoby čeho se bojím je ta síla jakoby té symboliky. Jo. Takže já si třeba kladu otázku, jestli anarchismus by měl mít jako vlajku nebo symbol.
Aha.
Jo, protože si myslím, že vlastně ta nějaká civilizační rezilience začíná v moment, kde jakoby umře ten symbol, kde ty se můžeš jako potkat z úplně jiných koutů světa, bez té jakoby nálepky, ale máš jako stejný emergentní ty hodnoty. Jo. Takže součást toho je, že já jsem o tom jako třeba tak málo věděla, že jsem vlastně nevěděla, k čemu se jako připisuju. A o tom bych se tě fakt jako potom od koho jiného se nachytřit, jako než od tebe. Ale pak ta druhá věc je, že si vlastně myslím, že správný anarchista by třeba ve správný moment měl jako třeba říct, hele, jak třeba vyřešíme ten problém těch fucking dálnic, na který se všichni jako ptají, jo? Ale jako být schopný jako tu konverzaci nějak víc otevřeně, ale tak to třeba jako s tebou jde se spoustou těch lidí, ty už jsou zase jako tak extrémně jako uzavřený v tom mýmu, že ani ta konverzace s nima nejde na to
jo.
téma.
Jo, hele, to s těma symbolama vlastně je šíleně zajímavý a mám kolem sebe lidi, kteří vlastně na tohleto narážejí z různých úhlů a vlastně třeba mám přítelkyni, která je v Ježku bez klece, to založila a teď mluví hodně o tom, že se jí nelíbí nálepky, že se jí nelíbí nálepkování a ona se vlastně za anarchistku neoznačuje, byť vlastně, jako já nechci říkat, že je, protože ona...
No, ale,
no a ona to má tak, že říká prostě, hele, já nechci používat nálepky, protože mě to vlastně mate. A mně se to spojilo s tím, co jsi teď říkala ty a hlavně taky s tím, že jsem tě slyšel nedávno v nějakém rozhovoru mluvit o tom, jak vlastně státy, nebo vlastně nejenom státy, jako velké instituce hackujou naše prostě politické mozky těma symbolama.
Jo.
Pověz o tom víc.
No, to je to, o čem jsem vlastně mluvila. A děkuju, hrozně hezky se ptáš a cením si toho, že jste jako protrpěl, naposlouchal ty moje plky, ty jo. Ale ten náš mozek, jako každý archeolog, antropolog na to má jako jiný názor, ale v nějaký moment tak se nám vyvinulo symbolické myšlení, smysl pro abstrakci a tak. A vlastně v ten moment, kdy jsme jako kognitivně, dejme tomu, jako přistoupili tady do té zdráhem se tomu říkat jako vyšší fáze, ale prostě nějaký jako neurologicko-kognitivní fáze, tak vlastně jsme schopní vnímat jako nějaký vlastně jako tu memetiku, jo? Jak o tom třeba mluví ten Dawkins, jako že máš ty geny, které se jako šířejí nějakým jako až jako virálním způsobem a jak jako evolučně ty nejsilnější přežijou, ale že tady to třeba existuje i na úrovni nápadů, symbolů a tak. Jo? Takže třeba kříž, když už se bavíme o tom Ježíšovi, tak kříž je úplná pecka, protože nejenom, že je to jako jednoduchý tvar, ale zároveň jako vidíš ten kříž a hned ti jako sepne k tomu vlastně jako by ten příběh a nemusí si to někde vypisovat, prostě kouknu a vidím. Yeah. A v rámci jakoby těch symbolů, tak když tomu člověku to nějak jako zabalí, že už je to vlajka, výborně funguje hudba, protože ta hudba je něco, co jako v nás vyvolává i spoustu jako takových jako biologických pochodů, jo? Proto třeba si myslím, můj bývalý profesor to studoval, jako že kostely mají jakoby tak silný to echo, mm-hmm. protože vlastně to na nás jako působí.
Plus si myslím, že jsou postavený tak, aby se předtím cítila malá, že jo, před tím všem.
Přesně tak, plus jako že do těch kadidel tak se dávaly různý omamný látky, že ty jsi svetovaný v obrovském prostoru, koukaj na všichni svatý, tak ještě abys nevěřil. Jako. A tady těma způsobem...
Spíš neposlouchal, no.
Tak. A oni vlastně se snaží jakoby s minimem odporu tě jakoby podprahově donutit a zmanipulovat jako k nějakému cíli. A startupy prostě třeba dělají to samý, jo. Takový to, jsme tady rodina, tyjo, všichni půjdeme na to kafe, víš co, zahrajeme si prostě ten pedal a bude to super. Mm-hmm. Tak ty využíváš třeba sport, společný pohyb, jo, taky ty open spacey, vlastně jakoby k manipulaci lidí, aby oni, i když moc jako nechtějí, tak si je dotáhnul jako do nějakého cíle. A to je prostě cynismus, je to humus a já bych byla mnohem radši, kdyby ten startup řekl, hele, jsi tady jenom proto, abys udělal fucking tabulky. O nic víc mě jako nejde. Vem si ty prachy, jdi domů, nezajímáš mě, tak vlastně pro mě je to mnohem jasněji nastavený vztah, mm-hmm. než jako předstírat, že jako jsem tvoje rodina. Okay. Jo.
Ale teď mě ještě zajímalo, kde vidíš vlastně tu hranici, jestli vůbec někde, protože třeba, jak jsem zmínil to Veška bez klece, myslím, že jsem ti to někdy říká, je to sebeřízená škola, prostě kde,
to je super.
No, kde děti vůbec nehodnotíme, vůbec jim neříkáme, co mají dělat, prostě necháváme je bejt, ať se učí, jak potřebujou. Mm. A tam mám pocit, že to je moje rodina jako doopravdy. A vlastně by mě zajímalo, jestli někde vidíš, a přijde mi, že vlastně to, co jsi popsala, může určitě být manipulace. Stejně tak anarchistický symboly určitě vlastně můžou taky být nakonec to, co se stane modlou a tím vlastně popřeme úplně ten anarchismus jako takovej. Mm-hmm. Ale potom, kde je to vlastně dobrý? Jako? Kde, no?
Tyjo, to je super. Já sama jakoby na to nemám odpověď. Hrozně teďka jako směřujeme, když to založíme, jak to znamená, že to děláme, že jo? Ale budeme zakládat interdisciplinární centrum a mně se tak jako v tom konvergují všechny ty moje aktivity, že teďka konečně jsem se jako vrátila zpátky na ten Oxford, na tu archeologii, takže mezi vlastně tou archeologií a tady ČVUT, tak chápu, že v obě jsou instituce a kráva, ale vlastně budeme vyrábět nebo dělat centrum, který se bude jako zabývat tou civilizační dynamikou. A vlastně, když těm lidem dáš jakoby tu volbu, což pro mě je to jako úplně klíčový, a vlastně tu možnost jako odejít a jako ztransparentně ty svoje myšlenkové pochody jako as much as possible, tak jako když jim dáš tu volbu, jestli seš pořád schopný jako udržitelně škálovat tu společnost, protože ta společnost, aby mohla mít, nebo aspoň historicky, jako tu škálu, třeba jako, já nevím, zemědělskou, jo, nebo já nevím, urbanistickou, tak potřebuje mít možnost plánovat. Jo. Takže byly takový ty pokusy utopistický, jak o tom třeba mluvil, jak se jmenoval, Charles Fourier, že takový ty passion-based economies. Jo. To mě strašně zajímá, jak vlastně děláš jenom to, co tě baví, ale ztroskotá to na tom, že nikdo nechce okopávat Tuříny a ty ho k tomu musíš nějak donutit. A buď ho donutíš tak, že ho zmanipuluješ, že řekneš, Bůh tě potrestá, když nebudeš okopávat Tuříny, anebo že prostě na něj namíříš pistoli a mu to bude jako jasný.
A nebo mu za to něco dáš.
A nebo mu za to něco dáš. Jo. Takže přemýšlím, jaký je ten mechanismus, když řekneš, každý v jakýkoliv moment jakoby může odejít a vlastně tam vytvoříš tu nepredikovatelnost na bázi, že od té svobodné vůle, že nevíš, jestli ti odejde 20 lidí, 5 nebo nikdo, jak jsou potom nastavitelné ty společenství. To, jako to si netroufám vůbec teďka jako odhadnout.
Ale ty jsi, nebo vy, nebo nějaký tvůj tým, tak jste dělali na tohleto nějaký pokus, ne? A já nevím přesně, jak to dopadlo, že jste měli něco, že jste dělali
nějakou,
no, nějaký jako no, ty s těma manažerama, že oni, že jste se je snažili namodelovat a že tam byli nějaký lidi, kteří se nějak rozhodovali a na základě toho jste dělali jako společenský simulátor.
Jo, jo, to byly dva takový, to byly experimenty, když se neměli žádný peníze, jak to bylo taky všechno taková věda trošku jako na kolečkách, ale jedno tak bylo s jednou konzultační společností, kde jsme se snažili simulovat emoční inteligenci manažerů jako ve virtuální realitě. Jo. Tam bylo jako zajímavý, že nám z toho vyšlo, že ta virtuální realita je pro ně podobná té realitě, jo? Což znamená, že ta virtuální realita je dobrý prostředí na to testovat i nějaký třeba širší jako společenský parametry.
No a nakonec to teda se jako ten závěr jste si nějak experimentálně potvrdili.
Jo, 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 to se potvrdilo, to bylo asi jako, já už teďka nevím, asi 400 respondentů skoro přes asi 13 zemí světa, takže jako bylo to velmi jako primitivní experiment, ale jako vyšel nám jako dobře, no. A na základě toho, na což jsme potom jako vůbec neměli peníze, ale to teďka v tom centru snad na to nějaký peníze budou a chceme je decentralizovaně jako vyrejzovat, protože nenávidím granty úplně jako to taky můžeme probrat. A tak chceme konečně postavit tu platonskou obec, kde vlastně jako normálně tu Platonovu Politeu tak přesuneme jako do nějaký virtuální jakoby simulace a budeme vlastně čekat na to, kdy ty lidi se začnou třeba odchlipovat, zakládat si jakoby vlastní společenství, kdy se zbouřejí třeba proti těm filozofům. Do téhle doby tak jsme to hráli formou LARPu, takže jsme to třeba dělali na dní otevřeném dveří v muzeu Škoda Auto, což bylo super, jsme tam měli připravit nějaký celý den přednášek o Platónovi a vedle hráli League of Legends, že? A my jsme tam měli nějaký obrovský sál, tam přišel jeden člověk, který zase řekl pardon, omyl a odešel, a jsme tam seděli celý den prostě. Ale pak jsme ten LARP hráli s nějakýma lidma a hrozně to bavilo, i děti. Dokonce jedno dítě odvezla sanitka, aby se přehrálo. A pak to občas hrajeme třeba prostě s manažerama na takových jako team buildingách, jako není to nic jako glamorous, ale je to strašně vtipný vidět, jak třeba tam jeden ten mechanismus je, že ty filozofové potřebují pít víno, aby mohli dělat jakoby ty inovace. Aha. Takže vyžadují jakoby to víno. Ale ten messenger může níst jenom jednu surovinu zároveň. A teďka ten voják tak říká, hej, já potřebuji dřevo na opevnění. A ten filozof říká, ale já jsem víc a já potřebuji víno, abych mohl dělat ty inovace. A vlastně je strašně vtipný, jak během ale jako minut se úplně rozloží prostě ten tým a teďka po sobě pokřikujou a takže zatím to děláme takhle jako analogově, ale když se tady to naškáluje a udělá jako víc na steroidech, tak myslím, že by to mohly být hodně zajímavý závěry.
A vy to překlopíte do virtuální reality a tam budete mít jako živý lidi vždycky, anebo tam bude, nebo se naučíte jednání těch živých lidí a budete potom to jednání modelovat?
Super otázka, ještě nevíme. My původně jsme měli namyšlený celý systém na VR, že před asi to bylo už 4 roky třeba, ale teďka jak vlastně pokročila i AI a člověk je schopný pomalu na vibe kodit se jako toho spoustu, tak nevíme, jestli udělat třeba počítačovou hru, že zase ta virtuální realita musíš to mít na hlavě, že jo, takže a ty potřebuješ třeba, aby ty lidi se začali v tom simulátoru nudit, jo, takže 8 hodin mít něco jako na hlavě, no. Takže nevíme ještě přesně, jako jak to uděláme. Marek Rosa z Good AI tak měl takový projekt AI People, kde byly vlastně na, jako, myslím, že to bylo GPTčko, tak byly prostě jako postavy, které byly jako fully AI. My jsme tam trošku testovali, moc to jako tenkrát nefungovalo, ale měli jsme asi spíš blbou metodologii, takže ještě uvidíme, no. Ale možná VRko nebude úplně ten způsob, možná to uděláme skrz nějaké jako language modeling, uvidíme ještě.
No, a kdo se ti bude 8 hodin nudit u hry, jako když i nebude mít to nasazený na hlavě?
To nevím, to musíme vymyslet. No.
Ale je vlastně super, že to tam vlastně zahrnuješ, protože ono to asi důležitý, tohle nasimulovat, protože ty lidi se prostě chovají jinak, když se 8 hodin nudějí a jinak, když ne.
Jo, přesně.
Takže je vlastně mě až překvapilo, do jaký hloubky nad tím přemýšlíte a do jaký hloubky tohle děláte.
Ježiš, jsi hodnej. No, takhle upřímně, my bychom byli rádi třeba to, tady máš závazek na kameře, a byli bychom rádi třeba i to fakt jako třeba s tebou jako skonzultovali, protože teďka mně přijde jako, že ten governance je úplně jako nejakutnější prostě problém civilizační, že jako tady máš národní státy, teď že na blockchainu se jako testovali takový ty DAOs, který jako byly taky taková utopie, která jako moc nefungovala a teďka ty lidi říkají, no ale jak teda bude vypadat ta struktura společnosti, jako protože musí být nějaká nebo nemusí a já jako operuju s takovou ideou takových jako fluidních komunit. Mně se třeba strašně líbí jako civilizace založený jako na moři, protože tam nemáš tu jistotu vlastně ty fyzické jako půdy. Tak tam chcem jako testovat spousta různých modelů. No a otázka třeba toho nudění, tak to taky jako bývalý profesor mi jako říkal, že lidi si neuvědomují třeba, když studují ty lovce sběrače, že prostě to byla nuda, sedíš jako v jeskyně, to nebylo jako glamorous, že si jako obkresluješ tu ruku a kresíš tam ty bizony, jako část, jo, ale co děláš, jako fetuješ, jíš jako mamuty, flirtuješ s někým z vedlejší jeskyně, ale jako co jinýho, že jo, takže ta nuda je hrozně
potravu,
zajímavá.
Ne?
No, vodůvky zbíráš, no.
Takhle, já samozřejmě, jakože můj největší problém je, že začínám strašně moc projektů, ale já ještě mám takovou věc, že je dokončuju, což znamená, že jsem pak neustále vytížený, ale tohle tomu nemůžu říct ne. Takže, do tohohle rád půjdu.
No.
Každopádně, no hele, ty národní, ty vždycky řekneš tolik věcí, na které se vždycky chci zeptat a pak, hele, to je právě dobrý. Ty národní státy, mně se líbí tvoje uvažování o národních státech, kdy vlastně a myslím si, že jsme se k tomu asi každý dostali jinak, ty antropologicko, historicky, archeologicky. Já spíš teoretickým přemýšlením nad tím, jak funguje společnost a ekonomie. Ale vlastně se mi šíleně líbí, že ty jsi člověk, který vystupuje z toho paradigmatu, který nás naučí v té škole, jak to má být, Ty jsi říkala někde takovou dobrou věc, jako kdyby nás v té škole říkali, ten stát je na hovno a tohle to nefunguje, a vždycky no. to selže, a pak musí to dělat ten soukromý sektor, že by to taky vypadalo dost možná jinak. Já si teda myslím, že krom toho, že je tam tahle ta propaganda, tak bych řekl, že ještě jako daleko větší problém je ta poslušnost, kterou v těch dětech ano. vlastně máme. Že,
ano.
že vlastně to, že vedeme ty děti k poslušnosti, je podle mě ještě větší průser, než to, že jim říkáme, že stát je super.
No.
Ale mně se vlastně šíleně líbil tvůj pohled na národní státy, kdy ty vždycky říkáš, no, oni to tady dělají, jak je to prostě od vždycky, a ono je to jako 150 let starý. A že ty jsi z toho vlastně nějak jako vlastně vystoupila a že jim to nežereš. A mě by zajímalo, jak se, tenhle ten proces by mě hodně zajímal, protože je u každého trošku jiný. Jak se u tebe stalo? Předpokládám, že jsi taky byla vychována k tomu, k čemu my všichni. Takže, a ty máš nějaké ještě kořeny, ne? Jakože nejenom český, že si říká nějaký vietnamský.
Jo, vietnamskou, no, já jsem nějaký to půliční směska.
Mix, jo. No, jak jsi se k tomu dostala, když jsi zase teda byla nějak normálně vychovaná s tím, že stát potřebujeme, tak co se pak stalo?
No právě, že jako my jsme byli, jak jsme rodina jako živnostníků a podnikatelů, tak jako tam myslím, že vždycky ta idea třeba podávání toho daňového přiznání jako nikdy nebyla úplně glorifikovaná u nás. Jo. Ale zase je třeba zajímavý, že já jsem ještě po škole, tak jsem strašně chtěla jakoby jít do muzea. Jo. A tam vlastně já jsem byla, teďka se na to zpětně dívám, jako hrozný jako etatista. Já jsem říkala, jo, ty muzea, jo, to je super. Je třeba prostě britský muzeum. Jo, jako, a vlastně jsem jako glorifikovala to, že je to jakoby ta instituce. Teďka zpětně se na to koukám, říkám.
Jako, je to jako muzeum?
No. Jo. A takže jako...
Takový to, jak je všude ten Egypt.
No, přesně, jak si odnesli všechno, co mohli uníst. Ale jako zpětně se třeba jako na to koukám a uvědomuji si, že jsem ve spousta věcech byla jako naivní. Jo, a taky jsem, takže určitě nějaký jako vývoj tam byl. A myslím, že ten vývoj přišel jakoby v ten moment, když já jsem se právě třeba přestěhovala zpátky do České republiky a narazil tam ten, byl tam ten náraz na tu realitu vlastně, úplně nesmyslný procesy, který zabírají extrémního času. Jo, my jsme to teďka třeba řešili s kolegou, já jsem v té jeho výzkumné skupině na ČVUT, Honza Šedivý, zrušení SIPO. Jo, takový prostě jako blbosti, nebo dojít si na poštu. A vlastně, že to jsou jako procesy, které absolutně nedávají smysl, které vytěžují tu civilizaci energeticky úplně jakoby na max a vlastně oxidují ti život. A když je neuděláš, tak tě zavřou. A když je neudělá někdo, kdo vlastně je v nějaký té elitě, která využívá ty procesy jako ke svýmu dobru, no tak to je každému jedno. Jo. Takže ty prostě nedodáš jednu fakturu a jdou po tobě. A tady někdo v Motole od dětí s leukémií prostě krade miliardy a každému je to fuk. Jo. A tady ta nespravedlnost tak jako ve mně začala čím dál jakoby tím víc růst. A jako nějak jsem tak jako přidriftovala ještě jako blahé paměti do paralelní polis, jako kde bylo spousta jako zajímavých lidí, s těma se kamarádíme jako s některýma doteďka a jsou to prostě super lidi a vlastně jsem začala jako zjišťovat, že jsou podobně jako smýšlející jakoby skeptický lidi, ale který k tomu přistupují jako z toho vědecko-společenského jako hlediska. A jak miluju tu historii, tak čím více učím a furt se s tom jako snažím vzdělávat, tak pak jako třeba, já vždycky, když jako třeba někam jedu na dovolenou, tak se snažím o tom místě něco zjistit. Jo. Tak třeba jedem lyžovat s maminkou a jedem třeba do Dolomit, jo, tak já se tam jako hledám tu historii. A najednou zjistí, že třeba Jižní Tyrolsko, na který se teďka pohlíží optikou jako Lederhosen a všechno v cajku, jak se tam mají krásně, tak třeba v 60. letech tam byli separatisti, kteří se nemohli vyrovnat s tím, že to připadlo Itálii po druhé světové válce. A zjistí, že oni se nepovažují ani za Itali, ani za Němce, že prostě Hitler s Mussolinem, až byli na stejné straně, tak o to bojovali, že tam prostě odpalovali v 60. letech jako bomby a že má teďka třeba Jižní Tyrolsko jako autonomní stav, jako upřímně živý zbytek Itálie. A vlastně zjistíš, když jdeš jako jenom o pár let zpátky, že ta iluze, ta pohádka jako třeba té Itálie, prostě to byl rozdrobený stát až jako do konce 19. století. Oni páchali na vlastních občanech pomalu genocidu. Tam můj bývalý profesor archeolog, jak má ženu, myslím, ze Sardinie, a, ne, ze, pardon, ze Sicílie. A oni tam fakt jako chodili ty jako jednotky, vlastně zabíjeli ty místní a mafie.
A
no to bylo na začátku 20. století,
jo, okay.
Protože oni se jako nechtěli připojit k Itálii. Jasně. A vlastně i v reakci na to tak vznikla mafie, protože oni jako ochraňovali to místní obyvatelstvo. A ty zjistíš, jak je...
Počkej, jako italská mafie vznikla jako separatistická buňka proti...
V zásadě jo, aha, jako aspoň takhle jsem si to... Já jsem to taky nevěděla. A vlastně oni, jak že jo, on byl Vittorio Emanuele, tak jestli byl jako savojský, on ani jako nebyl jako Itala, tak začali jako najednou dělat tu italskou, ten mýtos, že jo, jako jak prostě Octavian tak měl toho Aenease, že jo, stroj a vlastně vybudoval ten mýtos Římského impéria, protože ho začínal a potřeboval mít nějakou pohádku ty lidi zmanipulovat, tak prostě najednou si měl tu pohádku té Itálie. Na Sicílii řekli, what the fuck, my tady, se tady máme dobře, jako thanks very much. Oni začali prostě brutálně kosit své vlastní obyvatelstvo, no tak vznikla mafie, která je začne trošku jako ochraňovat. A zjistíš, že vlastně ten stát, jako jemu stačí generace dvě, kde ty lidi na to zapomenou a najednou každý ten člověk, který fakt třeba umřel kvůli tomu, že ten stát ho nutil do té poslušnosti, takže a to je v pohodě, to je statistika, na to člověka si už stejně historie nespomene. A to je takovej humus, že s tím se jako čím jsem starší, víc odmítám jako smířit.
Jo. A je pravda, že ty lidi mají pocit, že to za prvý tady bylo vždycky.
Ano.
Za druhý mají pocit, že to bez toho nejde. A vlastně se tenhle ten mýtus pořád živí. Jo. Živí se ve školách, živí se v médiích. Já si pamatuju, jak jsem psal tyho do České televize otevřený dopis, protože tam existuje seriál Bankovkovi. Já nevím, jestli jsi to někdy viděla.
Bankovkovi.
To, ano, je to seriál Bankovkovi.
Tak a já jsem ráda, že na to jdou ty moje poplatky.
Ano, na to jdou tvoje poplatky. A je to absolutní pecka. Je to ekonomie pro děti.
No.
A je to jako vrchol populismu, státního populismu. Takže třeba tam se dozvíš, třeba je díl daně, a tam se dozvíš, co všechno by bez daní nebylo. Jmenuji ti tam i věci, které jako reálně bez těch daní jsou, takže jako i teď, nemluvím o tom historicky, no, takže vlastně všechno, co tam říkají, tak historicky bez daní jako samozřejmě bylo,
no.
Ale jmenuju tam i spoustu věcí, které teď, takže celý seriál pak končí, no, a když nebudete platit daně, tak by nebyly ani zoologický, a ty si jenom říkáš, přesně, a jakože teď na ty děti, jakože to je, jakože pořád pro děti, tak populismus nejvíc, co řekneš, nebudou zoologický, když nebudou daně.
To je strašný.
Je, a tak jsem jim napsal právě otevřený dopis, na který samozřejmě nezareagoval, tak jsem tam doložil všechny ty pičoviny, který tam říkali. Pak byl taky díl o inflaci a tam zase řekli, že Česká národní banka je tady o toho, aby bojovala s inflací. A o tomhle tom vlastně jako učí ty děti, tohle je přístup ČT. Potom když vlastně jako ČT mi na to jako taková neodepsala, ale odepsala mi na to, myslím, že dva z nějakých tvůrců toho pořadu, jako, nebo z někoho, kdo tam byl, udělali to chytře, takže to, že vzali ten můj dopis a pak vzali ještě jeden od takového jako člověka, který je taky hodně nasraný a jako to, tak pak reagovali na ty oba dva dopisy radši současně, aby to jako...
Jo, takže tě trošku zehodnotili
tímhle tím, protože já jsem jim napsal fakt takový jako hezký, slušný, ozdrojovaný a pak tam někdo napsal prostě jako jste kreténi, tak oni to vzali rovnou, no tak lidi nám píšou toto a toto.
Klasická taktika politická.
Takhle to posadili vedle sebe. A potom vlastně to nejlepší argument proti tomu byl, a to nejenom toho tvůrce, ale i spousty lidí jako na internetu, když je to jenom pořád pro děti. A já si říkám, tyhle, jakože teda ve zprávách pro dospělých nemáme říkat dezinfo, ale dětem ho říkat jako můžem. Přitom, jako když už by něco mělo být čistý, tak pořád pro děti, že jo?
No, jasně.
A prostě tím, že se to takhle dělá, a jako mě na tom přijde asi nejvíc fascinující to, když je to taky hrozný, že to není jako podle mě nějaký plán, že by jako přišel, já nevím, Petr Pavel, nebo Andrej Babiš, nebo Fiala a řekl, hele, teďka běžte zblbnou děti. No. Oni to ty lidi dělají prostě jako z dobrý vůle a s přesvědčením, že dělají něco jako správného. A protože jsou v tom sami vychovaný, tak to předávají dál, protože mají pocit, že to je správný. Což je vlastně horší. Oni, ty je nemůžeš vlastně jako na tom, hele, ty děláš něco blbýho, protože když mu řekneš, že ty děláš něco blbýho, řekne, samozřejmě nedělám a věří tomu, že jo. A teď jako ty lidi jsou zblblí, vychovávají svoje děti úplně stejným způsobem, ty pak vyrostou a předávají to dál, což je potom jako šílený masakr, no.
Hele, to, ty taky jako říkáš tolik jako zajímavých věcí a třeba jako ty děti, já třeba, hele, můj dědeček byl jako scout, já jako scouting miluju rychlý šípy a tak, ale třeba mě, teďka jsem jako třeba ten scouting mě jako hrozně zajímá, jo, protože teďka nevím, jak, jestli jsi viděl...
Já jsem chodil do scouta strašně dlouho, asi 13 let jsem byl scout.
No, jako takže scouting je jako super, jako pominu to, že prostě Baden Powell jako podle mě měl jako taký různý úmysek jako vycvičit si jako novou armádu, to jako do burských válek, ale třeba to jako jenom špatně chápu, ale jsem už možná moc skeptik, ale mě třeba jako hrozně jako zaujmulo, jak teďka bylo video, jestli to bylo z úřadu vlády nebo co, a oni tam jako drželi tu vlajku a teďka něco tam jako říkali z vlajku a ta vlajka se dotýkala země, jakože jako takhle. Já jsem si to ani jako nevšimla. A teď ty komentáře. To jste dobrý teda, jako symbol vlasti. Já říkám, co ty lidi řešej? Prostě jako, co, jako úcta vlajce, v čem to žijeme? Prostě bych chcem lítat na Mars. A jako to, jako já, no.
Pozor, to je ještě navíc protizákonný. To je ještě, ty máš totiž zákon o, já teďka dělám takový akce neposlušnosti, kde vlastně veřejně porušuju zákony a jeden z těch zákonů, který jsem porušoval, byl právě tenhle, takže je protizákonný tu vlajku takhle držet. Máme normálně zákon na používání státních symbolů, kde je napsáno, že ty nemůžeš na vlajku psát, že ty nemůžeš s tou vlajkou dělat spoustu věcí. Máš třeba v tom zákoně napsáno, že když ta vlajka vlaje, jsou tam dvě vlajky,
no,
tak ta česká musí být vlevo. Když jsou tam tři, tak musí být uprostřed. Když jsou tam čtyři, tak musí být druhá. Když je jich pět, tak musí být uprostřed. Když je jich šest, tak musí být třetí. A když je jich sedm a víc, tak musí být první nebo poslední podle toho, který to místo je víc důstojný.
To je brutál.
A tohle stojí v zákoně prostě.
To je brutál.
A když to tak nevyvěsíš, tak prostě je to ilegální.
Ale to je třeba mně by přišlo super, jako dětem reálně jako pokládat ty otázky. Proč si třeba myslíte, že ten zákon takhle funguje? Jo? A já jsem třeba teďka byla na jedné besedě vlastně v jedném muzeu Olomouc, a který je mimochodem super muzeum. My tam připravili jsme jako výstavu Fenomén civilizace a děti se ptali na úplně nejlepší otázky, typu,
k čemu máme dobré otázky.
Třeba k čemu máme civilizace? Říkám, hej, vlastně to je jako, a pak jsem si uvědomila, proč mám ráda archeologie, říkám, protože mě to prostě baví a protože je to to jediné, co jako mentálně, když člověk je součástí nějakého příběhu, tak si neuvědomuje, že je kus masa s elektřinou prostě na kus šutru v prázdném jako nemilosrdném kosmu a vlastně dodává ti to jako vůli žít, jo, jako ta civilizace a vlastně si uvědomuje, že ty lidi úplně jakoby nerozdělují vůbec jako prostor, mi nevidějí les a jako pak už dodržují tady ty zákony a ty symboly a už vlastně vůbec jako nevědí proč, jo. A to mně přijde, a jak ještě zmiňuješ ty děti, tak jedna věc je třeba jako, že ten scout, super věc, salutovat ráno na nástupu v lajce, no, nevím. To jako,
to jsem taky dělal, když jsem byl malej.
No, no, takže to mně třeba už přijde trošku jako to, ale co je třeba úplnej brutál, jak se to propisuje do těch her.
Teď pro mě,
no, ne, v pohodě, no.
Mě se mě teďka i sraz, to je jenom taková blbost, no, no, no. Po letech s těma lidma, s kterými jsem byl na skautu, ne, a my, že tam jdu pověsit tu vlajku, ne, tak tam vyšeli tu vlajku a všichni na mě takový, no, jak ti je tady u český vlajky.
Ne, ne, vůbec, ale že třeba si myslím, že by mělo být jako fair, že jako to dítě jako tý vlajce třeba salutovat nemusí, jo. To by mi přišlo jako super. Ale jak je to tak jako podprahový?
Víš, že v Americe se přísahají věrnost, když jsou na základce? Tak tam
ten Pledge of Allegiance.
Jo, přesně tak. Takže v Americe normálně jako přísahají, jako povinně každý to dítě, no, teda musí přísahat. Jako...
No, no. A jako tady to je jako jeden set těch mechanismů, který mě prostě děsí, už jenom to, že je portrét prezidenta prostě v každý třídě, jo, to je, jo, prostě bizár. To jsou taky, jak člověk je pak už nemocnej z povolání toho antropologa, jak to začneš vnímat a kolik těch detailů nás obklopuje, ale pak jsou třeba super věci.
Nebo i ten státní znak. Mimochodem, no, víš, kolik by třeba Blizzard zaplatil za to, kdyby tam mohlo viset jeho logo, že jo? Jako no, která firma, která má dětský zákazníky, kolik by dala za to, že tam může viset jako logo před tou tabulí její?
Přesně, Jake Paul, to je jako se svým kasínem.
To by bylo obrovský, že jo? No, a proč? No, protože to funguje. Hmm. A to, že to visí v každý třídě, je za mě přesně jako ukázka toho, že ten prezident je jako něco víc, no, a že my ho posloucháme. A to, co potom to má za efekt, je to, že prostě Trump řekne, běžte vybombardovat Irán, a jako to, že je tam debil, no, vždycky takový bude. Ale kolik lidí se najde, který prostě někam sednou do těch lodí, doplavou tam, no, a potom tam jako házejí rakety prostě na nějakou zemi, jenom protože to Trump řekl. A pak si čtou na tom Twitteru zničím civilizaci,
no,
a není jim to blbý, jakože řeknou si, dobrý, tak mám své rozkazy, tak to jdu dělat. A prostě ještě kolikrát jsou hrdý na to, že jako... No, já s tím přece nemusím souhlasit, ale nejsem tady od toho, abych dělal politiku, já jsem tady od toho, abych to vykonával, že jo. A to je přesně to, že se úplně oddělí od té vlastní odpovědnosti,
no,
a že je to, a mě kolikrát, jako čím dál tím víc o tom přemýšlím, tím víc vidím problém ne v těch, jako nahoře, ale v těch lidech. Jakože prostě jako taková ta představa, že Hitler zmanipuloval celý to Německo, chudáčky, a Hitler byl ten, který, ale on, jako podle mě to nebylo, že by Hitler to celý jako vymyslel. On podle mě s nima interagoval, s těma lidma. A v podstatě jako se to tvořilo, byla to společná práce. A vlastně kdyby nebylo všech těch milionů poslušných lidí, tak veškerý nacismus, komunismus a všechno jsou úplně neschodné ideologie, protože kdyby je nikdo neposlouchal, tak jsou to prostě nějaký blázni, co si tam něco říkají a můžou si to říkat do nekonečna.
No, přesně tak. A ty vlastně skrz ty symboly tak tomu dáváš tu validitu, jo? A to je jenom rychle, protože bych to zapomněla v tom svém jako ADHD. Já jsem, kdy to bylo, na začátku loňského roku, tak jsem dělala takový kurz na vytvoření deskových her, jo? Taky to je jeden z těch jako projektů, které bych ráda dokončila. A jsem tam jako tvořila tu deskovou hru a tam byla jako i ta teorie, historie deskových her. A bylo třeba strašně zajímavý, že jako takový jako spíš jako americký přístup a pak jakoby evropský přístup. A že třeba ten evropský přístup hrozně jakoby vytahuje z těch her tu mechaniku toho konfliktu, protože jsme tady měli jako dvě světové války a vlastně oni už nechtějí jako ty lidi ponoukat k tomu, že ten konflikt je jako dobrý, když to v Americe tam je to na tom založený, jo, že jo. Ale že jedna desková hra, myslím,
jako, že
to,
evropský jsou jako méně kompetitivní?
Jo, a méně jakoby konflikt, jako jo. Vyloženě jako head to head, ale bylo právě vtipný, že myslím, že Evropský parlament, nebo a to mi jsem říkal, jestli mi to říkal Sodomák, nebo já už si to nepamatuju, a každopádně tě zdravím, že je nějaká hra Evropského parlamentu, že vlastně ty tam nastavuješ jakoby tu společnost a ten ekonomický chod té společnosti. To je taková ta illusion of choice. A můžeš to jakoby...
Je takový to, jak když tam snížíš ty daně moc, tak prohraješ.
Jo, přesně, jakože optimum je to, ten level těch daní, co teď momentálně
je tak.
Úplně prostě hrozný. Jenže pak přesně, jak to říkáš, ty lidi, a to je otázka jakoby nějakého tabu, nějakého studu a tak, a to je zase ten hacking těch lidí, že ty instituce vědí, že ten člověk se bojí jako bejt za toho blázna, protože pak se buď nerozmnoží, jo, nebo ti hodí prostě molotov jako do okna, jo, nebo jako budeš jako za divno člověka, a že ty lidi, jak jsou jako do určitý míry společenský zvířata, tak se bojí té ostrakizace. Mm-hmm. Takže jako buď jako vystoupíš v rámci nějaký extremistický skupiny, kde seš teda jako safe, ale už to třeba může jít zase jako do druhého extrému, ale jako vyloženě vystoupit a jako položit fakt jako otázku, hele, měli bychom platit daně? Nebo měla by být jako armáda privátní? Já na to nemám jako odpověď, jo, ale myslím si, že bych měla být jako OK s tím položit tu otázku.
Samozřejmě. A to jsou otázky, které se ale jako klást vlastně nesmí.
Ano.
Jsou to jako zejména nesmíš třeba zpochybňovat demokracii, nebo nevolit. Ty taky nevolíš, co? Jakože to, jak se vyjadřuju k volbám, je asi nejkontroverznější z těch všech věcí, které říkám. Mm. A já říkám všechno, od té privátní armády, přes to neplatit ty daně, no. přes ty silnice soukromí a tak. Jako všechno lidi sere.
No.
Ale když se jako, ještě když mluvím o volbách, když nejsou ty volby, tak to ještě je akceptovatelné.
No.
Ale když si dovolím před volbama říct, že nevolím, tak to jsou masakry, to určitě znáš.
Mě taky píšou lidi, a úplně jako rozčílený, úplně jako viděj rudě, no tak taky to máš předpokládám.
Mám to taky tak. A ještě navíc, já se hodně zabývám právě tím, jakou šanci máš něco změnit, i kdyby si k těm volbám šla.
Mm-hmm.
A na to mě zajímá, já teďka jsem vlastně dokončil knížku, kde jsem se v jedné kapitole zabýval mimo jiné tímhle.
Mm-hmm.
Takže jsem udělal jako neskutečně velký research a díval jsem se na všechny volby v historii, který dopadly jako o jeden hlas.
Mm-hmm.
Jo, že prostě,
to je super. No.
A bylo jich jako nějaký počet, jo. Ale já jsem pak řešil, mimochodem v České republice a na Slovensku se nikdy nestalo, že by parlamentní nebo senátní volby dopadly o jeden hlas.
Aha.
Což znamená, že kdyby kdokoliv z nás k těm volbám nešel, nebo tam šel a volil někoho úplně jiného, nebo nevolil místo volil, nebo volil místo nevolil, tak by to dopadlo úplně stejně na křeslo. Jo? Takže to je první věc. A druhá věc je, že já jsem se potom díval na všechny volby, které dopadly o jedna a koukal jsem se, jestli krom toho, že to změnilo to křeslo, by to změnilo i tu vládu.
Mm-hmm.
A zjistil jsem, že fakt mi to trvalo neskutečně dlouho, než jsem všechny prošel. Zjistil jsem, že byl jenom jeden takový případ a to bylo 1961 na Zanzibaru, kde se stalo to, že ty volby dopadly jako plichtou a kdyby tam byl o jeden hlas míň nebo víc, tak by to dopadlo nějak a oni se museli pak zopakovat znova kvůli tomu, že dopadly právě vyrovnané.
Aha, aha.
Takže bylo vlastně za celou historii lidstva, si myslím, že existovaly jenom jedny volby, kde to, že si šla volit, jako změnilo tu vládu potom ve výsledku.
No.
Což znamená, že všichni ty ostatní lidi, kteří šli kdy volit, prostě nemuseli, nebo mohli, nebo tam mohli hodit někoho jiného, nebo tam mohli hodit ty, co milujou Pavla, tam mohli hodit komunisty a ty, co milujou Zemana, tam mohli hodit Pavla a prostě mohli to tak udělat. A ten výsledek nebyl jako o nic jiného, což mi přijde vlastně fascinující.
Mm.
A co mi přijde jako ještě víc fascinující je, když tohle to řeknu, jenom tohle řeknu, já nemusím říkat jako dělejte něco nebo nedělejte, jenom tohle to vyslovím, tak to je cíl absolutního hejtu a už jako ty nám říkáš, že nemáme volit. A co kdyby si to řekl každý? Hej, pro, já jsem vlastně neřekl, co máte dělat, já vám jenom říkám jako nějaký fakta, že jo? Jako co se prostě stalo nebo nestalo.
No.
A ty lidi jsou už nasraný jenom z toho, že říkáš tyhle ty fakta, který jako oni nemají jak rozporovat, ale sere je to, že jo? Protože by to pak znamenalo, že všechno to jejich jako nadšení, které do toho šlo, vlastně bylo k ničemu.
Hele, přesně. Já mám pak pro tebe otázku, protože sama o tom jakoby málo vím a hrozně mě zajímá to i třeba z tý, jako tvojí nový knížky, ale jenom jako rychlej komentář na to. Já jsem si taky dělala takovej experiment, jakože, jak oni všichni říkají, hlavně běžte k volbám. Říkám, ne, to není to, co vy se ptáte. Vy chcete, aby šli k volbám a hodili to té vaší straně. A právě jsem se ptala, jako, no, kolik z vás, kdo si myslíte, kdyby každý, kdo jde k volbám, koho vy jako teda ponoukáte, šel a hodil to třeba Babišovi, tak jestli byste pořád chtěli, aby šli k volbám. No to v žádném případě. Říkám, no počkej, tak jako, co to je to za demokracii tady to. Takže,
no ono i navíc, když by ty lidi, kteří chtějí, aby jsme taky volili, tak oni by vlastně šli proti sobě, že jo? Protože my, když budeme volit, tak i teoreticky jim tím snižujeme tu naprosto zanedbatelnou šanci, že ten jejich hlas něco změní.
No.
Takže ještě navíc jako teoreticky by oni měli říkat, nechoďte k volbám, ať má můj hlas větší váhu. Že?
Jako, to je taky pravda.
Jako z hlediska teorie her.
To je taky pravda. No,
a na tom se akorát ukazuje, jak je to absolutně jako úplně nelogické, jak je to fakt, prostě ono je to náboženství. Etatismus je za mě jako největší a nejnebezpečnější náboženství vůbec, je, má myslím na svědomí, má víc příznivců než jakýkoliv jiný oficiální náboženství, taky má na svědomí víc mrtvých než jakýkoliv jiný oficiální náboženství.
No.
A navíc to má všechny ty parametry, jakože to má ty rituály, jako ty volby, má to ty svatý relikvie, jako jsou ty vlajky prostě a tak. A prostě má to všechny tyhle ty parametry toho náboženství a lidi to prostě jako náboženství neberou, což ale vlastně, jako když se to tak vezme, tak ve středověku to taky nebrali jako náboženství, to brali jako pravdu, že jo?
No přes, a hlavně ono to bylo...
To reálný.
Přesně tak, a ono to bylo až jakoby obrácený, že jako to náboženství ve středověku tak byl ten etatismus, že jo? Jako, že jako jsme se tady bavili o Vatikánu, že jo? Tak to jako, a on pořád je to jako regulární stát. A tam je třeba jako strašně zajímavý se podívat na to, jaký je rozdíl třeba jako mezi Vatikánem a Českou republikou. No tak jako vlastně teoreticky jako žádný. Jako ten Vatikán má jako víc, že jo? Ty katolíci, jak mají ten prostě ten drip a ten merch, také jako víc promachané jako než Fiala, že jo. Ale jako vlastně přesně to je to samý. Máš uniformy, máš vlajky, máš jako aspoň Vatikán má privátní armádu, když už nic, jo? Ale to je jedno. Ale mě třeba zajímá z tvýho pohledu, jak se jakoby v té společnosti jako rozhodovat, jo, efektivně. Mě třeba fascinuje ten systém, co měli Benátky, jako když se volil to dože, že tam by jako byla i nějaká randomizace, jo, a tak jako strašně jako zajímavý proces. Ale třeba jako za tebe, jak jako to rozhodování ve společnosti, nějaký konsensus, třeba k čemu ty jsi dodriftoval?
Hele, to je hrozně jako komplexní otázka, ale myslím si, že šíleně moc záleží na té škále. Čili, myslím si, že co se týče velkých globálních jako společností, což znamená, když tam máš nějaký ty miliony lidí, kdy na sebe nedohlídneme, je to na takový, ty určitě znáš to číslo, který je asi 150 nebo kolik.
Dunbar starý.
Takže prostě, když už máš pak těch lidí moc a nemůžeš vnímat jejich potřeby, preference a podobně, tak tam si myslím, že jediný způsob, jak komunikovat, je cenama. Jako penězma. Že vlastně, nebo jediný, který se doteď jako našel a který funguje a který není úplně debilní. Takže vlastně jako ty, když něco poptáváš, tak za to seš ochotná dát víc peněz. Ta informace se nese světem tím, že se zvyšují ceny a ty tím vlastně incentivizuješ všechny, aby ti to dodali. Stejně tak, když máš něčeho přebytek, tak jdeš cenou dolů a tím incentivizuješ všechny, aby to používali jako substitut za něco, co je jako méně cený. Takže myslím si, že v té úplně globální úrovni si myslím, že nejlepší způsob na řízení a komunikaci je trh.
Jo.
A potom tam si myslím, že to nemá moc jako konkurence a že jsme nic jiného zatím jako zajímavějšího nevynalezli. Ale potom je šíleně zajímavý rozhodování v těch malých kolektivech, kdy já se už jako mnoho let zabývám jako způsobem hledání konsenzu v malých kolektivech, kdy mě jde hlavně o ty sebeřízené školy. Protože jako já jsem jako absolutní fanda právě přes jako vzdělávání, žiju v tom, pracuju v tom a jde o to, že já nevím, jestli o sebeřízených školách něco vůbec víc nebo vůbec nic.
Malinko, ale jo. Ráda se dozvím. No.
A tak prostě, jakože teďka jako na začátku, tak kde působím, tak ta je 10 let stará a ta vlastně je první v České republice. Ale na světě už jsou třeba 100 let starý, i víc než 100 let starý. A teďka už jich je ale i v České republice jako desítky. A většinou právě proto, že tam nemáme jako, že dospělí nejsou nad dětma, že to je jako vyrovnaný, tak tam není někdo, kdo by jako velel. A potom je teda zajímavá otázka, jak se dohadovat na věcech, jakým způsobem určovat pravidla. A některý z těch škol to dělá jako demokraticky, že se přehlasovávají. A některý z těch škol, jako třeba my, to děláme konsenzuálně, což znamená, že hledáme absolutní konsenzus pro každý rozhodnutí, který děláme. A děláme to tak dlouho, dokud ho prostě nenajdeme. A je vlastně zajímavé, já jsem za poslední roky projížděl spoustu těch škol, takže jsem jich navštívil jako hodně a vždycky jsem tam s nima strávil nějaký čas a bavil jsem se s nima o tom, jak dělají u nich pravidla. A vlastně jsem došel k tomu, že za první mi to konsenzuální rozhodování přijde lepší, než to demokratický, bytě pomalejší, ale zároveň ty lidi vlastně víc se naučí komunikovat své potřeby a naslouchat potřebám druhých. Protože ten hlavní rozdíl asi je v tom, že když budeme mít demokratické hlasování a budeme hlasovat o tom, jestli, který záchody budou klučičí a který holčičí a kdo na který bude moc chodit, protože na některých taky chodí všichni a tak jsme to tam prostě řešili, samozřejmě pro hygienu a takhle to nejde, ale prostě to. A prostě teďka jako, když by to bylo demokratický, tak cílem toho, kdo to chce nějak, je přesvědčit ty nerozhodnutý a vykašlat se na ty, kteří jsou jako ostře proti, protože to není efektivní jako vynaložení času a energie. Oproti tomu, když máš to konsenzuální, tak ty musíš jít za tím, kdo je nejvíc proti a s tím musíš hledat konsenzus, což znamená, že potom neděláš to, že se snažíš přesvědčit lidi, ale snažíš se najít společnou řeč s tím, kdo má s tebou nejrozdílnější řeč. Čili tohle mi přijde, že je jako dobrý, ale je to samozřejmě pomalejší, to rozhodování. A potom druhá věc, která mě na tom přišla ještě víc fascinující a kterou jsem vůbec nečekal, že záleží na kodifikaci těch pravidel.
Ano.
Čím víc kodifikuješ pravidla, tím víc se obrací pozornost od jejich ducha k jejich liteře. Ano. A vlastně, to mě šíleně překvapilo, jak silný tenhle efekt je, kdy vlastně, když máš školu, třeba jako jeden extrém je škola, kde prostě na sněmu si určí pravidla, ty nahrajou do databáze a všem dětskám se to rozešle do apky, kde mají prostě každý ty pravidla. A výsledek je, že často při konfliktu ty děcka vytáhnou ty mobily
a ukazují si
a hledají, který, a teď jde o to, jak to sformuluješ, záleží na tom wordingu, kolem kterého se to pak točí a trošičku se odklání jako pozornost od skutečných potřeb těch lidí. Oproti tomu třeba my věšku to máme tak, že to v podstatě nezapisujeme, jako někdy je někde něco zapsané, ale je to extrémně decentralizovaný, občas v nějakých místnostech, nebo v místnostech jsou zapsané pravidla těch místností, ale jakože celkový pravidla zase tak moc zapsané jako nejsou, není nikdy jako kniha pravidel. A tam se potom extrémně jde po tom duchu těch pravidel, protože když to není ani nikde zapsaný, tak vůbec se ti nestane to, že by si šla jako najednou řešit
to slovíčko,
protože ty nevíš, jaký slovíčko tam je. A každý si to pravidlo může vykládat trošku jinak, takže potom stejně to pravidlo je spíš jako guideline, ale není to jako zákon. A tím pádem mi přijde, že za mě zatím, co jsem viděl nejlepší, je konsenzuální, decentralizovaný a nekodifikovaný rozhodování o pravidlech.
Jo.
Ale samozřejmě to asi bude možná mít nějaký limit na asi velikost a rychlost, ale přijde mi to jako nejlepší způsob vlastně.
Jo, hele, to je super. Mě hodně teďka poslední dobou vlastně, že tak lidi hodně jako řeší, jako já, už to je ten technologický zlom, který to všechno jako to a do určitý míry jako ano, ale třeba jako my jsme se ještě nevyrovnali podle mě jako s písmem, jako lidstvo, jo.
Ano.
A vlastně mně přijde jako super to, že ty často jako, jo, ty lidi začnou jako řešit tu semantiku a slovíčko tady, slovíčko tady. A najednou počkej, řekneš, jako zastavíš se, říkáš, počkej, co tady vlastně jako řešíme? Jo. A ty tak málo, jako ještě jak je člověk zahlcený, tak málo má ten luxus jako povodstoupit a vlastně jako zjistit, jestli třeba ten člověk v tom, já nevím, vztahu, nebo jestli třeba dobře. Jo. A takovýhle úplně jako primitivní vlastně věci, ale které jsou pro nás úplně jako... Jo. A já jsem, tuhle jsem se snažila, že já furt jako mám tu tendenci nacházet takový ty jako grandiozní jako terminus technicus a tak říkám, jak to jako nějaké jako vibe living, a pak říkám, to je jenom living, jako vlastně, a že vlastně my jsme úplně jako zapomněli na to, jak být mezi sebou jako těma lidma a na něčem se prostě rozumně, normálně domluvit a jako mně jako přijde, že jako nějaký koncept jakoby křivdy a to, že my si sčítáme ten společenský kapitál, takže jako chceme mít ten moment, kdy se můžeme jako odkázat, protože třeba nemáme ty koule na to řešit ten konflikt, nebo jako na to nemáme ty prostředky, tak vlastně tak, jak využíváme tu technologii jako k externalizaci toho, čeho ty lidi jsou jako neschopní, takže to písmo my používáme jako takovýho jako našeho právníka, arbitra, jo, prostě jako já nejsem schopný se s tebou domluvit a tak se tady podívej, jak je to napsaný vlastně a ty lidi jsou až jako rádi za to, že odevzdají tu svoji jako já se omlouvám za ty anglicismy a tu agency vlastně tu rozhodovací pravomoc, že to vlastně odevzdají nějaký abstraktní entitě, protože najednou to nemusí řešit jako sami. A no, to je zajímavé.
Mně to přijde zajímavý. A plus mi ještě přijde zajímavý taky, jak moc nás písmo vlastně změnilo, možná i biologicky, ale určitě jako z hlediska přemýšlení, kdy několikrát napadlo, jak často si potřebuju věci zapsat, abych se někam posunul. A to už jsem na to zvyklý, jakože na to zapisování. A vlastně by mě vůbec zajímalo, jak by se vyvíjelo lidstvo, a myslím si, že úplně jinak, kdybychom si nemohli zapisovat věci. Myslím si, že by to mělo i jako výrazný dopad na náš mozek a vůbec na schopnost abstrakce, protože díky tomu, že si to můžeš zapsat, tak to můžeš pojmout jako neskonale víc a pak se k tomu vracet, k těm věcím, který si postupně vymyslela.
Jo.
Ale bez zápisu si myslím, že bychom byli jako úplně jiný v opice, než jsme teďka.
Jo, a to je další jako zajímavá věc, kterou si teďka jako zmínil, kde mně přijde, že často v těch jako, a teďka chraň Bůh, nechci jako vyznít nějak jako ezo, jo, ale takový ty jako lidský věci typu jako emoce, intuice, jo, nějaká jako domluva, to, že vlastně my taky máme ten algoritmus evolučně vytuněný, tak třeba, já nevím, jdeš na pivo s kamarádama, začne opadávat atmosféra a ty lidi to nějak vycejtějí. Mm-hmm. A my si řekneme, no, tak to je jasný, ale to není jasný. Jako to, ten organismus, aby tady to uměl detekovat třeba změnu nálady, to je jako hrozně komplexní prostě věc, že mně třeba přijde, že já nevím, třeba je toxický prostředí ve startupu. Jo? A někdo zvedne ruku a řekne, hele, je to tady prostě debilní. A vlastně tím, jak se to nedá změřit, zapsat, kvantifikovat, optimalizovat, tak jakoby to není vyhodnocený jako důležitý. Že ty softové věci jsou vnímané jako prostě takový zbytečný. Jo. Ale to je to, jako, co je pro tu společnost přece důležitý. Jo? Takže já vlastně i doufám, že to, jak jako ta absurdita toho Trumpa a prostě to, že jak se do toho Ježíš stíhačka, to je prostě boží. Jak ty lidi se začnou ptát, hele, vlastně ten stát dává ale prostor i takovýmhle lidem, tak není něco špatně jako s tou strukturou toho státu.
Vlastně nejmocnější muž světa, že jo?
Přesně, tak si říkám...
S mozkem pětiletýho děcka.
No, přesně, tak si říkám, že teď jako jak ta AI dokáže automatizovat všecko, co se dá překonvertovat do nul a jedniček, jako od prezentací po maily, prostě po absolutně jako všechno, tak jestli ty lidi začnou uvědomovat, aha, tak v tom asi není ta hodnota toho, té civilizace a je to třeba v tom, že umím ve správný moment vycítit, že něco není v pořádku a třeba zareagovat. Jo, organicky.
Jak jsi právě řekla to, že nechceš, aby to vyznělo EZO, mně se šíleně líbí kombinovat vědecký a spirituální přístup, kdy já, jako, je pro mě nějaká důležitá moje spiritualita, moje duchovní cesta a zároveň se rád dívám na věci jako skepticky a vědecky a zjišťuju, že ono to často jde velice moc ruku v ruce a že jsou tam kolem obojího skupiny lidí, kteří sebou navzájem pohrdají, ale ono to stačí kolikrát překlopit do slov té jiné skupiny a najednou to má úplně jiný dopad. Kdy vlastně ona, jako já si totiž myslím, že čím víc jako zkoumám takových těch jako ezo v uvozovkách věcí, tak oni jsou to věci, které jdou vysvětlit evolucí typicky. Proto jako já naprosto miluju evoluční hádanky a evoluční prostě teorie a vůbec všechno. Vždycky to mě šíleně baví. Ale velice často, přesně jak říkáš, přenos atmosféry, empatie. Že?
No.
Logicky ty jako čteš šíleně moc jako věmů a to, co příroda vymyslela, je, že než aby ti to šlo do vědomého mozku, tak ti to rovnou vstoupí do podvědomí.
Přesně.
A ty si můžeš přečíst zřeštěla, můžeš si přečíst všechno možné a z toho pak je přenos jako toho, čemu se říká jako energie v úzovkách. Já nemám rád to pletení fyzikální energie s touhle energií.
Jo, ano.
Ale vlastně tím můžeš přenést jako něco z jednoho člověka na druhého a pak můžeš dělat věci, které někomu připadají nadpřirozený. A teďka máš lidi, kteří jsou na to citliví, kteří jsou na to hodně citliví, to jsou jako, že ty ezo lidi v úzovkách, a já to nemyslím nějak jako zlé.
No.
A oni prostě řeknou, hele, tohle to jako funguje, a teď se na to podívá nějaký ten fyzik a řekne, ne, tohle to je pičovina. Ale on se nad tím nezamyslí z hlediska nějaký evoluční biologie, on se nad tím prostě jako zamyslí jenom prostě, že to řekli nějakýma slovama. A potom mi přijde, že kolikrát věda je náboženství současnosti, že spousta lidí tomu jako věří, ale ono věřit vědě, jako když někdo říká věřte vědě, tak to je přesně jako, teď přece vědu děláš tím, že zpochybňuješ to všechno,
přesně,
co ti věda přináší.
Jo.
A když někdo říká věřte vědě, tak to je přesně, si říkáš, ty ne, nechceš věřit vědě, nechceš tady z toho udělat jako druhýho boha vědu.
Přesně, a tady se dostáváme k těm grantům, debilním prostě. Jako, že
jo, pověs mi o grantech.
No ne, jakože ty granty, to je jako teďka je sexy nějaký téma, který často podporuje, že jo, jak ta deskovka, tak jakoby nějaký jako společenský konsensus. A teďka ty na to téma vlastně jakoby musíš jakoby napsat pokud chceš ten grant, tak to musí být jako, a to pak mám na tebe taky otázku, jako kde ten trh, kde ty se vlastně taky jako v rámci té demokracie snažíš přesvědčit nějakou většinu, aby třeba koupila tvoje věci, typu dubajská čokoláda, který teďka cíleně uvádím jako by debilní příklad, ale že vlastně jako, jestli to může být taky špatně, ale k tomu se...
Počkej, já se tě ještě chci zeptat, jestli tě můžu přerušit.
No určitě. No.
Ty používáš slovo demokracie nějakým způsobem, který pro mě není úplně kompatibilní, protože to už jsem si všimnul ve tvých rozhovorech mnohokrát. Kdy mně totiž přijde, že demokracie je jeden z těch buzzwordů, že se tomu říká, jakoby, že demokracie je nějaký jako dobro prostě. A že když je to dobrý, tak je to demokratický.
No to ne.
Přitom mně přijde, že demokracie je přece to hlasování o těch věcech.
Jo,
ale,
no.
Ale vlastně na volném trhu o tom nemusíš hlasovat. Na volném trhu si to kupuješ a komunikuješ těma cenama, takže to pak nemusíš dělat demokraticky, že?
Jo,
to děláš tržně.
Jo, promiň. Ne, já jsem to myslela jinak a to je super poznámka, protože já si vůbec nemyslím, že demokracie je jako nutně dobrá věc. Je to jenom jako jeden ze způsobů, jako jak vyextrahovat jako hlasy z těch lidí. Ale do určitý míry je to a teďka jenom jako bear with me, jo? Jako nemyslím to nějak jako zle, ale že vlastně do určitý míry je to taky trh, kde ten politik je jako prostě jako firma, jo, něco takového, má prostě svoje logo, má jako tu svoji jako operaci a teďka se snažíš, samozřejmě nemůžeš jako soutěžit cenama, i když taky, že třeba jako dám ti nižší daně, jo, a tady ty, ale vlastně jakoby snažíš se jako formou jako nějakého balíčku k sobě jakoby nalákat ty lidi. A teďka, že často ty jako startupy nebo ty firmy vlastně na tom trhu dělají něco podobného, že se nějak jako prezentují jako nějaká značka a vlastně taky hackujou trošku ty mozky těch lidí, že teď jako celý R&D tým jako v tom brandu a marketingu, kde ty prostě třeba, já nevím, doktor Edgar bylo krásný, kde oni udělali úplně ty bábovky v prášku, jenom přidej vodu. Pak ty hospodinky v těch 60. letech si připadaly, že přicházejí prostě o to místo doma, tak pak tam teda oni řekli, tak tam rozklepni to vajíčko, ať si připadáš jako užitečná. A tím vlastně jako hekli ten trh, aby, že ale jako to taky můžeme.
To jsem vůbec třeba nevěděl, že to je takhle.
No, ale jako vlastně, že to taky jako že neupřímný, cynický způsob, jako jak zmanipulovat ty lidi, ať si koupí jako ten tvůj produkt. Tak jenom mě vlastně jako by to zajímalo jako tady z toho jako hlediska, kde často jako na tom trhu samozřejmě máš tu, já vůbec té ekonomice nerozumím, takže nechci se pouštět do nějakých větších akcí, jo, ale z hlediska jako by té antropologie a té symboliky, že taky máš třeba situaci, že je to třeba neupřímný, jako by ty lidi nějak jako by zmanipuluješ a oni ti pak dávají peníze, ale tam samozřejmě ten rozdíl je toho, že ty z toho můžeš odejít a můžeš přestat kupovat doktor Edgar, že jo.
Přesně tak, jakože tohle si myslím, že je ten rozdíl. A co se týče jako toho ekonomického pohledu, tak si myslím, že je jakože na obou dvou těch stranách a mně se vlastně líbí, jak jste řekla na začátku těch anarchistů, že někdy jsou až jako pak už začnou být dogmatický, tak i u toho trhu. Na obou dvou těch stranách, na jedný máš jako ty, řekněme, volnotržní ekonomie, na druhé straně máš ty socialistický. A teď jako ty volnotržní kolikrát ten trh jako zbožťují a v podstatě z něj dělají jako něco ideálního, což není. Ale na druhou stranu si myslím pořád, že to je to nejlepší, co máme.
Jasně.
A často ty socialistický ekonomové na ten trh jako šíleně nadávají. Ale on ten trh jako jenom ukazuje preference těch lidí, kteří se nelíbí těm socialistům. Což znamená, že potom vlastně jako je, jako třeba nejhezčí příklad, který mi připadá, a to je často moje jako něco, o čem se přu často s anarchistama kolektivistickýma, kdy oni říkají, kapitalismus podporuje hierarchie. A já říkám, ano, současný kapitalismus skutečně podporuje hierarchie, proto, že lidi jsou v nějakém vzdělávacím systému, kde si navyknou na hierarchie a potom vylezou ze školy a očekávají někoho, kdo jim bude velet a kdo jim bude dávat pokyny, protože nejsou zvyklí na to, aby to bylo nějak jinak. A kapitalismus tomu vyjde vstříc jako všemu. Čili kapitalismus není něco, jako co je, že to najednou udělá všechno dokonale a dobře. On udělá to, co lidi chtějí a udělá to velice efektivně. Což znamená, že když naučíme lidi od malička, že mají být v hierarchii, tak potom kapitalismus bude ten systém, který bude fakt tvořit hierarchie. Na druhou stranu, když se podívám na třeba právě ty sebeřízené školy, třeba jak jsem ve Šku bez klece a tak a v podobných, tak ty děcka, kteří vycházejí z těchto škol, jako se nehrnou moc do nějakého zaměstnaneckého poměru. Buď si pracují na sebe, ale ne, jako někdy taky, ale jakože hrozně málo, nebo třeba založí nějakou firmu a tak, ale vlastně moc se nehrnou do toho, aby jim někdo říkal, co mají dělat, protože na to nejsou zvyklí a nejsou na to ani moc vědaví.
Jo,
a, a v takovouhle chvíli, když by byl najednou vzdělávací systém, který by netlačil lidi do hierarchii, tak kapitalismus bude přesně ten systém, který nejrychleji a nejefektivněji ty hierarchie bude rozvíjet, protože jako kolik bys musela zaplatit víc pracovníkovi, který vyšel ze sebeřízené školy, aby poslouchal. Mnohem víc. Oproti tomu, když vyjde někdo z klasické školy, tak je docela levný ho zaplatit na to, aby poslouchal, protože na to zvyklý a nepřináší mu to žádný nekomfort. Což znamená, že ten kapitalismus udělá to, že vlastně bude jako zesilovat ty potřeby těch lidí a vlastně se jim přizpůsobí. Což znamená, že za předpokladu, že lidi budou mít jako na hovno nastavený žebříček hodnot, mm-hmm. tak kapitalismus to přesně bude reflektovat. Takže mm-hmm. když budou lidi jako prasata, který budou chtít ničit životní prostředí, tak kapitalismus bude naprosto nejvíc nešetrný k životnímu prostředí. Když budou lidi jako takový, že je strašně zajímá životní prostředí, tak bude kapitalismus absolutně šetrný k životnímu prostředí. Když se budou chtít lidi hierarchizovat, tak kapitalismus bude vytvářet hierarchie. Když lidi budou mít averzi k hierarchiím, tak kapitalismus nebude vytvářet hierarchie. Čili
jo,
takhle.
Jo, a to je super. A vlastně mě napadá, zase, mám jako zase otázku, jo? Protože vlastně kapitalismus je tak jako provázaný s tím společensko-kulturním rámcem, přesně jako by, jak říkáš, tak on jako amplifikuje to, co dělají ty lidi. Jo. Jenže jakoby ty, přesně, když ty lidi jsou jakoby zmanipulovaný tím etatismem, tak ten kapitalismus, ale tomu, on vlastně jakoby nenutí ty lidi jakoby k nějakému, tak řeknu jako osvícení, protože vlastně tomu kapitalismu je to jako jedno, což je jako super, že je to jako v tomhle jako inertní jako, jako entita, ale vlastně mně přijde potom problém té škály, že třeba, že jo, jako ještě kdysi třeba v paralelní polis, nebo jako tady ty jako druhé organizací třeba říkají, hele, je špatný brát grant, ale je v pořádku brát třeba jakoby grant od Google. A já už si potom jako kladu tu otázku, jakoby v čem je potom třeba Google jiný od národního státu, protože třeba teďka Německo začíná dělat jako elektronické doklady, ale ty si nemůžeš zařídit elektronickou občanku, pokud nemáš jako Google účet, jo. A vlastně ten
fakt?
No, a ty se teďka dostala nějaká novinka, a zrovna mi to před asi dvěma dnama psal jeden kamarád.
Tohle... Teď to přece musí narážet na spoustu, já nevím, to neznám německou nějakou ústavu a tak, ale teď i ty jejich etatistický pičoviny v tomhle to bude určitě v rozporu, ne?
Já jsem si to taky myslela, jo. Ale vlastně dostáváme se do situace, že i jakoby ty produkty toho kapitalismu, který ještě třeba před 10 lety vypadal jako technokratický, super, jo, můžeš to použít, nemusíš, tak jsou vlastně už taky jako oligarchistický jako pozici, typu východoindická společnost, že vlastně jako tam je už jenom ta iluze toho jako odchodu, jo, z toho, že pořád jako je to teda ten trh, není to ten stát, ale vlastně že se řešilo, že by ve Spojených národech, že by třeba Meta a Google jako seděli side by side prostě jakoby těma firmama. Jo. A já si jako...
Co se snad stalo, ne? Nebo se to nestalo?
Já teďka jako nevím, ale vlastně kladu si otázku, že když se mluví o kapitalismu jako nálepce, že i tam bychom měli jakoby začít rozlišovat, kde máš jako už nějaký takovej škálovaný kapitalismus, který za mě už není jako...
To se říká jako krony kapitalismu.
Jo, no, jako, promiň, tady se omlám, tady už jsem jako na tenkým ledě teoreticky, ale jenom teďka selským rozumem, že vlastně to už je od toho etatismu byť jako kruček.
Jo, chápu, co říkáš. A vlastně se mi líbí, že jsi to takhle sformulovalo, protože mi u toho napadly věci, které sám nemám sformulovaný a teď je vlastně říkám poprvé. Ale jako ano, kapitalismus určitě amplifikuje spoustu etatistických sraček.
Jo.
Ale nemyslím si, že to je vlastnost toho kapitalismu. Vlastnost toho kapitalismu je amplifikovat všechno, co lidi chtějí amplifikovat. Což znamená, že potom, podle mě, kapitalismus je fakt jako nástroj, je to velice efektivní nástroj na to, aby lidem doručoval to, co chtějí. Ještě navíc, aby jim doručoval ne to, co říkají, že chtějí, ale to, jak fakt jednají, že to chtějí. Což znamená, že tam je ještě ta věc, že ten člověk může jako sice říct, prostě to taky ta, já nevím, já jsem to slyšel někde v nějaký komedii, vždycky jsem to vždycky každý řekne, na co koukáte v televizi? No, na ČT2 ty dokumenty. A potom má ČT2 sledovanost 0, že jo, a všichni koukají prostě
na Venova.
Přesně tak.
Nebo na ty bankovkáře, nebo
jak nebo na bankovkáře, jo. ale vlastně, že ty lidi prostě potom říkají něco jiného, než doopravdy dělají. A to, co ten kapitalismus udělá, je to, že ti dodá to, co demonstruješ svým jednáním jako svoje preference. A to ti dodá velice efektivně. A dodá ti to takovým způsobem, jakým potřebuješ, aby ti to dodal. A dělá to jak na trhu zboží, tak na trhu práce. Takže z jedné strany lidem je nabízeno to zboží, jak jednají, že ho chtějí, a na druhé straně je trh práce, na základě zase tam lidi najímají do takových prací, do jakých chtějí, protože jako je to zase řízení nabídkou a poptávkou. No a takže potom, vlastně v momentě, kdy tady máme etatismus, v momentě, kdy tady máme školy, které vytvářejí hierarchie, v momentě, kdy tady máme všechny ten bullshit těch národních států, kdy tady máme všechny tyhle ty mýty, tak kapitalismus bude určitě mimo jiné jako jedním z principu, kterým se tohle to bude šířit a kterým se tohle to bude dít. Na druhou stranu bych jako nevylejval s vaničkou i dítě, někdo jasně. nožem někoho ubodá, tak to není špatný nůž, ale prostě kapitalismus je hodně efektivní, což znamená, že ta efektivita určitě v dnešním světě bude a vlastně v tom, jako teďka mi to vlastně jako trochu docvaklo, že tam vidím hodně kritiky nějakých kolektivistů, kteří za to kritizují kapitalismus a oni ho kritizují jakoby vlastně po právu, ale nedomýšlejí to do konce, že vlastně oni vidí, že kapitalismus vytváří hierarchie, ano, ale otázka je proč.
Jo.
A podle mě ta odpověď proč je, no protože školy vytvářejí hierarchie.
Jo, jasně.
A stejně tak si myslím, že ano, stejně tak, když se budou lidi nechávat manipulovat a tak, jak se říká, nevede k žádnému osvícení, tak jasně. Hmm. Když budou lidi chtít být jako konzumní hovada, tak kapitalismus jim bude dodávat úplně nejvíc konzumu, jako co si řeknou. Že? A když budou lidi chtít jako duchovní život, tak kapitalismus jim bude dodávat prostě jako ticho a meditační místnosti a meditační hajky. Jako. Hmm. To prostě...
Což už se kupte si šalvě 2.0. No, to máš pravdu, vlastně já tady jako o tom taky přemýšlím, že my bychom se jako měli zabývat jakoby tím krokem předtím, že? A tam zase se ale dostáváme do té nepredikovatelnosti potom té společnosti, že ty bys jako měl, nebo měl chtít, každý by od sebe jako sám měl chtít, co já tomu komu budu jako říkat, ale je jakoby nějaký takový dehacking v oblasti těch symbolů, to si myslím, že je jakoby strašně důležitý, že? A zase je to, nechci říkat jako návrat ke kořenům, že tam jako taky z hlediska té antropologie, a to mě právě třeba teďka štve na té jako ezoscéně, a ne jako tý spirituálně, a taky ty fakt, jako taky to konzumní ezo, že taky, jo, hej, buďme jako taky ty tribal, víš co, pojedu na té Amazonky prostě najít se. Já říkám, ale ty lovci, sběrači, nebo tady ty kmeny, to jsou taky hovada prostě, oni jako teďka, že dodali prostě tady Starlink jako nějakému kmenu v amazonském pralese, oni začali koukat na porno, to nemůžem přece dovolit, teď jako to jsou ty dobrodci, že prostě jako do toho muzea, říkám, no ne, jsou to homo sapiens, takže samozřejmě, že chtějí koukat na kopulující homo sapiens, to je jako logický.
A, víš, jak opět jim ukazovali porno a mohli si vybírat, jestli uvidí, jestli dostanou banán, nebo jestli uvidí porno.
To nevím.
Prostě oni dělali, že vybírali, že jim buď to budou ukazovat porno, opičí porno, a nebo jim budou dávat banány a že oni si můžou vybrat vždycky jako třeba za hodinu jenom jednu z těch věcí.
A ukázal hladem.
Nechcípli hladem, ale ukázalo se, že byli výrazně ochotni jako snížit svůj příjem potravy, aby se mohli dívat na porno. Hmm. Kdy vlastně oni jim tam napředávali, že myslím, každou hodinu mohl dostat buď banán, anebo mohl dostat 5-minutový porno. A měl tam dvě tlačítka a mohl si to prostě vybrat. A ty opice zjevně věděli, jako co dělají, že napřed naučili prostě dostat ty banány a pak měl buď jedno nebo druhý. No a opice si to potom jako kalibrovali, ale jako omezili svůj přísun potravy, aby mohli koukat na porno.
Ale to je. Tady se vlastně dostávám k tomu, že si myslím, že v rámci třeba toho výzkumu, tak mě zajímá jakoby několik věcí. Zajímá mě hra, jo, také ten Homo Ludens, ta je jako fantastická, taková, myslím, že je to z roku 38 a je to vlastně, jak hra je důležitá k tomu testovat třeba jakoby různý limity té společnosti, ale v tom bezpečném prostředí. Jo. Takže jako třeba, já nevím, vytestujeme tady, jako, jestli by fungoval komunismus a zjistíme, že by nás 60 milionů pochcípalo, tak to radši dělat nebudem. Ale vlastně jako bohužel ty lidi občas, dokud nevidějí ty mrtvoly kolem sebe, tak tomu jako neuvěřej, ale jako ten koncept té simulace a té hry, ale jako celoživotně mi přijde jako strašně důležitý. A pak vlastně spokojit se s tím, že třeba naše děti a ty další generace nebudou mít stejný názory jako my. A to je jako otázka prostě toho ega. Jo. A já si myslím, že cíl školy by měl být jako opravdu osvícenství, ale ne osvícenství typu, jako byl během darwinismu, že si měl, zase ona to byla taková anarchie své doby, jakože byly že jako dominantní prostě jako ten, ještě jako ta víra, že jo, a furt jako že měla prostě teorie miasmy a tady ty prostě jako to, a oni, ta evoluce tak se stala takovou novou zase modlou, že jo, a z toho pak vychází to, jak my teďka vnímáme tu vědu jako modlu, ale myslím si, že jako ten cíl by měl být pokládat otázky, na které jako není odpověď, a být v pohodě s tím, že budu mít dvě odlišné odpovědi a že obě jsou jako fair enough, protože ten svět je sakra komplikovaný a nepřišli jsme za to na tisíce let.
Určitě.
A tady v tom třeba já se občas jako přistihnu, že furt jako ten Oxford, jaký ten vtip, jak víš, že někdo chodil na Oxford, řekne ti to, že jo. Ale já to neříkám kvůli nějakému jako samožerství, ale já to říkám, protože to bylo snad jediné místo jako ve vzdělávacím systému, kde mě jako přišlo, že oni fakt jakoby testujou to, jak ty jsi schopný pracovat se svojí chybou, že ty prostě dostaneš otázku typu, přesně, hele, do jaký míry je kapitalismus třeba podobný komunismu. Jo, a teďka jako nejdřív se jako zhrozíš, jo, protože máš jako nějaký to, jak jdeš, ty vole, jak se mě na to můžou ptát, a pak začneš si říkat, dobře, tak to dám jako stranou a reálně si to jako rozeberu a začnu jakoby o tom jako nějakým způsobem jako přemýšlet. Jo. A to, že vůbec jako máš tu odvahu položit jako i kontroverzní otázku, to teďka v tom vzdělávání, ne v tom vašem, ale jako v tom státním, jako absolutně prostě chybí.
Vlastně.
A to si myslím, že je lék jako na všechno.
Jo, já se to taky myslím. My jsme teda ještě v tom, ještě o krok dál, že my je k ničemu ani nevedeme. My je necháváme, ať se vedou sami. A jsme tam pro ně, když něco chtějí, když něco potřebujou, ale vlastně nemáme ani žádný cíl toho, co, jakože třeba, jak je, já nevím, třeba, to vidím často u rodičů, kteří k nám dávají děti, jako, tak takový ten úplně, jak nám ani nedávají, ale takový ten původní, jako, tak já jsem doktor, tak moje dítě bude taky doktor, že jo? Potom ten další, tak já jsem vysokoškolsky vzdělaný, tak moje dítě bude taky vysokoškolsky vzdělaný, ale už není potřeba, aby to byl ten stejný obor, to byly třeba moje rodiče, tak a potom máš další, který ti řeknou třeba jako, no, já jsem v pohodě asi se vším, hlavně když budeš šťastný, to dítě, ale potom vlastně zjistíš, a na to jsem narazil jako v té škole, až to mě nikdy jako nenapadlo, že prostě tak ať je šťastný. A pak prostě narazíš na ty děti, kteří jsou v prdeli. Já říkám, tak si promluv s mamkou, s taťkou, to nemůžu, abych je zklamal. A vlastně, že pak, když máš i takový očekávání, jako že řekneš prostě jako, aby byl šťastný, tak to i tohle očekávání může něco udělat. Proto my se snažíme vyloženě vyvarovat tomu, si říkat, jako, co bychom měli naučit, klást nějaké otázky a tak. Ale ono nakonec, tím, že je necháš fakt bejt, a seš tam pro ně, je to jako, není to kasvat na ně, bejt tam pro ně, ale nechat je bejt. Fakt jako, že nemít žádnou projekci toho, jaký by měli bejt. Nejenom, že nemají bejt jako ty, ale že nemají ani mít nějaký hodnoty jako ty, že prostě ať si k tomu dojdou sami. Tak je to neskutečně osvobozující a je vidět, že ty děti jsou prostě jiný. Že umějí říkat ne, umějí se za sebe nějak postavit, jsou v nějakém kontaktu se svýma potřebama, se svýma preferencema, dokážou spolu komunikovat, dokážou komunikovat světu. Jasně, kolikrát i třeba hrubě nebo tak, než se to naučí, ale dokážou si prostě se za sebe postavit. Nejsou tak vybátí, nejsou tak vystrašený. Prostě je tam šíleně moc věcí, které prostě jsou jiný. A když prostě jako seš s těma dětma tam a pak se s dětma v jiný škole, tak to je prostě úplně jiný. Jako, že to fakt jako mě to strašně trklo, když jsem se tam dostal, tak jsem prostě chvíli byl a říkal jsem si, jako ty vole prostě, to, jako, to je ono. A jak jsem dřív si myslel, že ten jako hlavní problém toho etatismu jsou ty znaky a prezidenti a takhle, o tom jsem často mluvil na svých přednáškách, tak pak mě došla, ty vole, ono je to ta poslušnost. Jako ta poslušnost je ještě víc.
Ano.
A vlastně přijde mi, že poslušnost je jako takový ten nejhorší virus, který tady máme. A vlastně to je to, proč lidi nejsou sami sebou, že se bojejí a že potřebují jako dostat něčím očekávání. A ono se to dá jako šíleně moc, jako je to přesně, jak mně se šíleně líbilo, ty jsi totiž někde použila pojem, jako že hacknuli naše paleolitické myšlení. A ono to tak je, že jako v tom paleolitu to máš jako takový to, někdo pro tebe něco udělá, tak bys měl udělat taky. A ty, co tohle to mají, tak měli evoluční výhodu. A ono se to dá strašně jako vojebat a dá se to strašně postavit proti tobě.
No přesně, jako ten mechanismus té reciprocity je strašně jako zajímavý. Mě zajímá zároveň, jako, jak jsi mluvil třeba o tom, že, o tom trhu, jak se bavíme, tak je pak jako ten trh toho sociálního a kulturního kapitálu. A tam si myslím, že jako člověk může strašně moc, strašně rychle, ale nenávratně jako ztratit. Jako, že ty peníze vždycky vyděláš zpátky, ale ten kulturní kapitál strašně blbě vyděláš zpátky. A pokud jako někdy. A tady to si myslím, že je potom jako...
Počkej, co myslíš, já chápu, co myslíš sociálním, ale kulturní kapitál?
No tak já to možná jako používám, že se to trošku jako zaměňuje, ale vlastně, že ty si vybuduješ jakoby skrz třeba ne úplně jako transakce, ale třeba skrz nějaký jako vztahy nebo nějaký favors a tak, si vlastně vybuduješ jakoby nějakou pozici, plus třeba jako se o tobě třeba ví, že já nevím, chodíš do opery, tak seš prostě jako hrozně osvícený, jo, tak je ten performativní jako fungování v té společnosti, ale jako potom třeba zjistíš, že jako, já nevím, někdo natáčí porno, mě to vůbec neví, ať si každý dělá, co chce, mě to je úplně fuk, ale jako potom, že na bázi čeho jsou ty politici třeba vydíratelný, jo, a ty si jednou někde tam šťupal kouk, my to o tobě víme, jo, nebo ty tam jako zahejbáš jako manželce a vlastně, že jsou jako nějaký tabu v té společnosti, kde když do toho jako spadneš, tak jako se ti vyprázdní prostě ta banka, ti vyprázdní to konto toho společenského kapitálu. A myslím, že ten společenský kapitál může být jako kumulativní napříč těma generacema, že ať už to jsou nějaký jako šlechtický rody nebo jako nějaký biznisový rodiny, že kde jako oni trekujou tu svoji historii a vlastně jo, můj pradědeček dělal tohle a ty seš teďka tohle, tak jako už to má nějakou váhu. A že vlastně to dítě pak nese tu tíhu toho, že musí nejenom držet to svoje, ale ještě jako tu story a tu pohádku jakoby té rodiny. Jo. A že ty lidi pak mají jako, i když mají třeba na účtě 0 korun, tak se boje, že jakoby o něco přijdou. A nevím, co s tím, ale jako zajímá mě, že tady ten trh jako funguje paralelně tomu jako finančnímu a vlastně má na něj obrovský dopad.
Hele, co s tím? Je to hodně, je to jedno z ústředních témat té mojí nový knihy, kterou jsem teďka napsal.
Co musím přečíst.
A ona ještě nevyšla, ale jakože teďka je napsaná a teď je v procesu výroby.
Tak takže ti na ní přispěju.
Já ti ji dám.
A já ti na ní stejně přispěju.
Každopádně, to jsem chtěl říct, jo, že tenhle ten sociální tlak, který na sebe všichni cítíme, podle mě potom dělá to, že nejsme sami sebou a že teda se snažíme někomu zavděčit. Že vlastně potřebujeme, abychom tady byli jako pro někoho, prostě, aby na nás rodiče byli hrdí. Nebo třeba se zjistí, že něco nám jde. A teď všichni nám budou říkat, jak nám to jde. A ono je hezký, že nám to jde, ale pak jako daleko důležitější otázka, baví nás to, naplňuje nás to, je to to, co fakt chceme dělat, jako to, že mi to jde, je to skutečně to, co chci v životě dělat. A potom přesně, jakože ty věci, jak si říká, někdo natočí porno, nebo vůbec jako říct třeba jsem anarchista, nebo...
Nevolím.
Nebo nevolím, jo, přesně tak. Tak tohle to jsou věci, které od tebe vlastně odrazují lidi a potom je šíleně těžký si to držet a potom se to naučíš. Získáš nějakou, jak si říká, třeba tu subkulturu. Jenže potom na tebe platí stejný tlak jako v rámci té subkultury. Mm-hmm. Takže já si třeba pamatuju a doteď ještě občas mi to některý dávají sežrat, že když byl covid, tak já jsem ještě dřív, než to vůbec bylo povinný, jsem o tom nic moc nevěděl a moc jsem to nezajímal, a tak jsem si vzal roušku. Protože jsem si říkal, a zjistil jsem, že mi to nevadí. Že mi to vlastně jedno a spoustě lidí to strašně sralo. Mě to třeba vůbec nesralo. A chodil jsem v roušce. A pak přišli. Ty si říkáš anarchista, jo. Ty jsi prostě ta ovce, co si dá roušku. A já říkám, ty vole, za první jsem ji nosil ještě dřív, než to bylo přikázané. A oni říkají, tak teď ji máš sundat. A já říkám, no ne, že jo.
To už jako nedám, no.
Nebudu ji hlavně sundat, protože oni mi to naříkají. Jako, no, přeci jo. Bych poslu... Jakože to je vlastně taky poslušnost, jo. Jako jedna věc je neposlušnost, jakože opravdu si dělám to, co chci. Ale potom je jako, že poslouchám, dobře, dělám to, co mi někdo řekne. Ale když jsem rebel a dělám opak to, co mi někdo řekne,
z principu,
tak jsem no, poslušný taky, jenom ano, na druhou stranu. Ano, tak ano, on taky mě řídí, jenom mě řídí jinak, než chce, ale pořád jsem řízený jim a ne sebou, jo. A vlastně to, co je potom jako šíleně těžký, je, že i když jsi pak v té subkultuře, odvolávat vlastně tomu, ale ono, když to děláš dostatečně dlouho, tak se stane, že jsi pak obklopená lidma, který jsou respektující a vlastně šíleně tolerantní. Protože oni už ti žádný jiný nezbydou. Jenže pak to začne být super. Takže vlastně jako to, co je to vlastně můj takový život a kolikrát to hrozně bolelo, protože ty lidi byli třeba fakt blízký a potom vidět, jak se na mě koukají skrz prsty a jak jsem už pro ně prostě magor. A teď ono se to láme na každým, vždycky se ve světě něco stane a teď se to zlomí. Jo. Třeba já nevím, válka na Ukrajině, tak jsem ve skupině, která jako je extrémně proukrajinská a když jsem se pak vyjadřoval třeba proti tomu, jak Ukrajina nahání svoje vojáky do armády, protože to je fakt jako strašně brutální, a tak ty stejný lidi, s kterýma jsme třeba na začátku války, jsem s těma lidma, tady jsme pomáhali prostě lidem z Ukrajiny utíkat, pomáhali jsme jim tady prostě se ubytovat a tak. A ty lidi, kteří věděli, že jsem tohle to dělal, tak stejně potom, jakože najednou, hej, tak to jsme tě ztratili, už jsi takový, už se proti ty, a já říkám, a jako Ukrajina není moje jako nějaká zlatý tele prostě, to, prostě mě jako vadí to, co dělají, a jako i když Rusko dělá horší věci, tak to neznamená, že teďka budu jako zavírat věci před tím, co se děje na Ukrajině, a viděl jsem, anebo třeba, že jsem jako, jsem v taky jako anarchistický skupině, který jako začali posílat peníze ukrajinské armádě. A já říkám, hej, jako já nepošlu peníze ukrajinské armádě, já nepošlu peníze
armádě.
Státu, ty vole, jako prostě nebudu to dělat. A jakože, a stejně, i když jsem jako posílal docela hodně peněz, jako ne do armády, ale prostě třeba humanitární a podobně, tak už to bylo jako, hej, ty jsi nějaký jako divnej a prostě bylo to jako, hej, ty... A vlastně, když si projdeš jako dostatečně jako počtem iterací těchhle a podobných věcí, a to je, jako v mém životě je to všechno možné, je to jako anarchie, je to postoje k válkám, k armádám, ale jsou to i třeba postoje k dětem, prostě když bereš děti jako rovnocený a ne jako nadřazený, tak to taky lidi sere, protože ono to sice takhle zní hezky, ale potom v těch konkrétních důsledcích se z toho taky zesírají. A vlastně nakonec blízký lidi, který mám okolo sebe, jsou vlastně tolerantní a respektující, což znamená, že potom jako vlastně vím, že jsou otevřený mě poslouchat, když něco jdu dělat, i když jsou to často jako na první pohled pičoviny a někdy se ukáže, že to byly pičoviny, tak ale se ke mně neobrátí zády a přijde mi, že je to o tom, že musí člověk si projít něčím, co bolí, musí to být napřed špatný a pak se to začne zlepšovat a je potřeba vydržet dlouho, roky v tom módu, hele, já si fakt jdu bejt sám sebou a pokud nechcete, tak sorry, ale já se nebudu měnit. A když tohle to vydržíš, tak potom se dostaneš vlastně do něčeho úplně jako novýho, co je jako wow, mám kolem sebe lidi, kteří mě vlastně nesoudí za moje názory a můžu mít jakýsi názory a bude to v pohodě.
Hele, přes, já to mám vlastně jako úplně, úplně jako stejný, že taky jako ta moje skupina, jako dejme tomu kamarádů, to jsou, jako samozřejmě mají nějaký jako podobný parametry, že člověk si to u sebe jako vybírá nějakou bublinu, ale v zásadě jsou jako to hrozně pestrá škála, jako že mám fakt jako super kamarádi, super kamarády, který prostě třeba jsou ve státní správě, jo, ale jako to, že jsme schopni jako si sednout a já jsem schopná tomu člověku otevřeně říct, hele, já tady s tím jako fakt nesouhlasím, ale zas třeba děláš tam něco, co je jako je super, jako jo. To jako nemůžu říct, aha, jako popel. A on, že mi řekne, hele, já si myslím, že jsi úplná čůza, že nevolíš, ale vlastně mám tě rád, tak aha, jako tady to je pro mě jako fantastický, jako že vlastně oba v tom vztahu jste, protože chcete bejt a jste schopný vlastně ne se jako pohádat, že tam jako nejde o ty ega nebo o tu třenici, ale jako já se třeba jako strašně ráda jako nachytřím na některých věcech, třeba se kterýma nesouhlasím. Občas dělám taky kognitivní cvičení, že třeba já jako miluji Julia Cezara, jo, jako úplně. A teďka si ale...
Díky tobě vím, že ty dva měsíce přibyly právě kvůli němu.
No ono to, já jsem si pak zjistila, že to, že možná, že jsem to jako...
Neříkej nějak... mi, že mi dáš upgrade teď.
že jsem to nějak
já vždycky
jako...
vždycky všem říkám, tak víte co, ty dva měsíce navíc a to vím od Saripola.
A to vím od Saripola, což znamená, že to určitě srátě, ale se teďka už nepamatuju, ale bylo to, byla to ta reforma toho kalendáře, je to Julius Caesar jako Augustus, ale ještě to bylo nějak jinak a to si teďka samozřejmě nepamatuju, tak pak ti to pošlu.
Jo, pro diváky, že July je podle Julia Caesara a pak August je podle Augusta.
Augusta prvního římského císaře. Ale třeba teďka já si snažím jako rozvracet jako své vlastní jako názory.
Ještě proto, aby to dávalo smysl, aby se to všichni zapamatovali. Proto potom, že jo, vlastně devátý měsíc je september, protože...
Sedmý.
Jo, přesně. Chtěl jenom doříct, protože mi to přijde hrozně dobrý.
Jo, je to super, ale vlastně jako občas se mi třeba stane a jakože taky třeba něco vidím, že já furt jako scrollu a třeba něco vidím a já ripostnu to a taky mě potom jednou třeba jeden kamarád historik napsal, hej, ale tady to vlastně jako není pravda, je to jinak. A pak taky to ego říct jako, hej, já tady všude o sobě říkám, jak jsem archeolog z Oxfordu a pak jako ripostnu jako fake news, taky musí mít člověk jako trošku tu pokoru, ale snažím se mít jako tu pokoru, ne vždycky se mě to jako daří, ale třeba jako ten Julius Caesar, když si řekneš, hele, v čem on byl jakoby jiný od jako člověka, co prostě páchal genocidu jako na Galech, jako reálnej prostě magor, jo, a teďka jako úplně se na něj jakoby zvrátit ten obrázek a že on třeba tenkrát používal třeba podobný mechanismy jako Trump, že byl jakoby populista, ale vlastně jako vůbec nebyl, vraždil prostě lidi, byl to úplnej cvok, jenom proto, že jako po něm nastoupil ten Octavian, který potřeboval vytěžit tu jeho image, tak z něj prostě jako udělal jako modlu, jo, a ono je těžký ty světonázory si obracet, protože člověk tím má jako spoustu emocí, ale když má člověk pak ty kamarády, se kterýma tady to můžeš v tom jako safe spaceu, bohužel ten safe space už jaký zbastardizovaný slovo, ale jako můžeš to s nimi jako probrat, jo, třeba Štěpán Sukdol, který tady byl.
Jo, ten je úplně boží.
Ten je super, jo, on je jako extrémní komouš, zdravíme tě Štěpáne, ale často s ním jako, není to tak, že se jako hádáme jako o politice,
my protože... se hádáme od rána do večera.
Nebo jako, ale nemá to efekt na ten vztah vlastně. Jako
nemá, třeba... máme se fakt rádi, ale hádáme se teda hodně. A jakože trávíme spolu jako šíleně moc času. No. A hlavně jako občas už je to jako hustý, že prostě jsem úplně, třeba přijde mi sem přítelkyně a řekne, co je, a já úplně, zase Štěpán. ale já si ho jako šíleně moc vážím a vlastně se s ním snažím nějak spolupracovat a tak, a je to prostě zajímavé.
A já tě zdravím a jsi výborný a on často mi třeba jako položí otázku třeba, která jako koliduje se s mým světonázorem a samozřejmě ta reakce je, že se člověk musí obhájit, aby se jako zachoval tu tvář, ale když je to jako blízký člověk a nemusíš, tak najednou se ti otevřou úplně nový jako obzory a to je prostě, to je pecka jako obecně, takže ano, a pak mám ale na tebe otázku.
Můžu k tomu ještě říct?
Jo, určitě, jo. No.
A nezapomeň. Já se učím mít radost z chyb. Je to pro mě hodně velká věc, která mě jako šíleně moc zrychlila můj proces učení, kdy vlastně před nějakou dobou mi došlo, jako už je to docela dávno, mi došlo, že vlastně tím, že příliš mnoho spojuju chyby a jejich následky, tak se z těch chyb nedokážu tolik radovat. A čím víc dokážu oddělovat chyby od jejich následků, tím více dokážu upřímně radovat z té chyby. Takže potom, když mi někdo ukáže, že se pletu, tak moje reakce většinou bývá jako upřímná radost. Takže potom, když jako zjistím, že je něco jinak, než si myslím, a že mi někdo řekne, hele, a teď třeba mě někdo přeargumentuje nebo něco, tak už jsem se naučil, že to je pro mě, jako není to ve 100% případů, ale myslím si, že ve většině případů je to jako wow, dík, že prostě z toho, že mě to těší.
Jo, hele, já se to taky učím. Není to...
Což je taky, co nám dělá ta škola, že chyby jsou špatně, že jo?
Hele, jo, a to je, a tím, že jako třeba ty děti se ptá jako fakt jako bezelstně, jo, a jako nemají zatím žádnou agendu, jo, jako tě potopit, nebo tak, a fakt je, jakoby zajímá to jádro pudla, jako kolikrát mi se stalo, jsme třeba byli v Žadci tam v děcáku a byla to, jsem nějakou prostě přednášku na archeologii, ale snažila jsem se to podat nějakým jako stravitelným způsobem a ty děcka byly prostě super a ptali se fakt jako na upřímný, dobrý otázky, ale oni se tě zeptají na otázku, k čemu je archeologie. Se musíš zamyslet a říkáš, dobře.
Člověk... A tak ty to tohle umíš vysvětlit skvěle.
Jo, děkuju, ale jako oni se tě zeptají fakt jako bez skrupulí, jako, mm-hmm. jako k čemu je to dobrý, proč bych neměl být radši jako pekař a vlastně donutí tě to jít fakt jako o ten level hloubš a jako povinovat mm-hmm. se tomu. Tak je to super, jo? Nebo třeba jsem jednou dělala přednášku pro děcka, zdravím taky Suky, ty jsou na vlastní triko taková fantastická jako neziskovka a tam jsou děcka zase s kochlárníma implantátama a oni, jak jsou často sami odizolovaný, tak prostě sami si jako studujou a tak a jsou fakt jako nabušený a já jsem přesně tam, něco jsem plácla, jo? A jako byla jsem v takém ajfru a teďka jsem tam trošku míchala jako upřímně hrušky s jabkama a teďka prostě excuse me, jsem vozal prostě hošíček jako 13 lety a říká, tak to ale není. A já říkám, a vlastně on měl pravdu. A já si říkám, hele, fair play, a co? Mm-hmm. Teďka jsem si říkal, jak ten moment zareaguju? A říkám si, no, když budu dělat jako z toho hošíčka dementa, no, tak jako jsem úplně největší ksindl. A říkám, hele, máš pravdu, já jsem teďka prostě se tady očivně dostal mentálně do nějakých úzkých a něco jsem jako plácla. Ale to je právě moje otázka na tebe, teďka, jestli to je třeba v té nové knize, nebo jaký ty na to máš názor. Jak je tady to škálovatelný. Že zase mně přijde, že to můžeš mít v nějakém ještě užším kruhu, než to Danvarovo číslo, třeba jako 5, 10, 15 lidí. A potom, když je to na té jako civilizační úrovni nebo v rámci třeba té globalizace, jak jako umět škálovat tady ty jako upřímný lidský jako rozhovory, kde se jako ta chyba připouští?
Hele, já si myslím, že to škálovaný daleko jako vejš a víc. A je to překvapivý. Hele, třeba... Já mám už dávno takovou skupinu lidí, a je nás tam třeba 10 nebo tak, že to takhle máme. A myslel jsem si přesně, že to je tak jako hranice toho. Ale vlastně pak jsem přišel třeba do Ježka a to je taky taková skupina lidí a tam už jsou nás jako velký desítky. A jako nevím, kde je ten strop, ale myslím si, že to hodně závisí na tvojí vlastní psychické odolnosti. Protože já se kolikrát dokážu takhle bavit třeba, já nevím, když jsem na streamu a kouká na mě prostě, já nevím, stovky lidí a vím, že další tisíce si to pustí potom. Tak vlastně už třeba s tou jako komunitou, kterou mám třeba kolem Svobodného přístavu, která ale je jako dost specifická tím, že přesně dělá to, co si vlastně popisovala tady na začátku, jo? Že vlastně jako se tam združují lidi, kteří se koukají na ty věci prostě jinak, tak už kolikrát můžu mít jako takhle upřímný rozhovory a je to v pohodě a je to o tom prostě tvým nastavení nezesrat se, že tě všichni budou mít za kreténa. A myslím si, že pro někoho nebude taková jako ta velikost té skupiny ani jako jedna, nebo jako ani on sám, nebo dva s někým. A pro někoho, a určitě takový lidi budou, ta skupina je větší než 8 miliard, protože prostě je mu to úplně jedno. Takže si myslím, že to hrozně záleží na tom, co ty si dovolíš, než na tom, jaký to jako je to prostředí. A plus ještě mě to přivedlo k tomu, když jsem mluvil o tom konsenzuálním rozhodování a o té škálovatelnosti, tak mě třeba šíleně překvapilo, že jako... Já jsem dřív viděl kolektivy, které byly třeba do 10 lidí nebo kolem 10 lidí, kteří rozhodovali konsenzuálně a byly tam nějaký problémy. A myslel jsem si, že to jako výrazně větším nebude fungovat. Pak mě šíleně překvapil ten Ježek, který funguje prostě, že se konsenzus hledá jako ve velkých desítkách lidí. Což jako si říkám, jako to jsem si říkal, to nebude fungovat. A pak jsem viděl, jak to funguje skvěle. A samozřejmě jsem začal hledat ty společné znaky toho, proč to funguje, jako co jo, co ne. A tím, jak jsem to zkoumal, tak jsem se potom setkal s kvakerama. A oni mají normálně konsenzuální rozhovory, teda konsenzuální rozhodování, ale jich je třeba 100 tisíc, jako nebo tak.
To je hustý. A jak to funguje mechanicky?
No, to mě právě jsem se jako šíleně divil. Že oni vlastně mají nějaké jako buňky, které hledají ten konsenzus, ale vlastně každý může přijít na to větší shromáždění, čili to není jako, že by ta buňka jako musela vyslat jednoho, oni tam klidně můžou přijít ve více, ale typicky vyšlo jako jedno. A dělají prostě velké shromáždění, na kterých vlastně hledají ten konsenzus a trvá to jako dlouho. A já jsem právě mluvil s několika těma kvakarama a já jsem jednomu právě říkal, no, my máme někdy problém s dílkou toho rozhodování, že jako nejdelší rozhodování v Ježku trvalo 9 měsíců. Bylo to o přijímání nějakého prostě nového studenta, který ho někdy chtěli a někdy nechtěli. My se jako s dětskama a se všema radíme o přijímání všech, dospělých dětí, všech. Takže i když je nový učitel, tak všichni musí souhlasit děcka. No a nám 9 měsíců trvalo najít konsenzus. A já jsem mu to právě říkal tomu borcovi, no, my jsme jako jednou hledali konsenzus 9 měsíců. A on se tak jako schovivě usmál, to byl taky starší pán a říká, no, náš nejdelší konsenzus trval asi 60 let.
Takže, to je hustý.
No, takže jako podle mě to může být škálovatelný tyhle ty věci jako v obrovském množství, jenom to má nějaký jako nevýhody.
No.
Ale pak je třeba, já nevím, jestli jsi slyšela o Rainbow Family, taky hippíci Rainbow Gathering pořádají. A je to prostě něco taky hippíci, který vždycky měsíc jsou na nějakém místě a tam jako dělají své setkání a pak zase jdou na další místa tak a celý rok se vlastně dělá někde setkání a oni vždycky pošlou svoje skauty, ty se tam podívají a domluví se s těma místníma lidma, jestli je to pro ně OK a když jsou jako přijatý, tak je to v pohodě a jedou tam. No a oni tam taky rozhodou konsenzuálně a je jich tam kolikrát třeba jako velký tisíce na tom místě. A je to prostě jako skupina tisíců lidí na nějakém místě, ve kterém jde prostě konsenzuální rozhodování a to sebou nese to otevřený jako mluvení, že jo?
No.
Vlastně, když to chce. A jde to. Takže jako myslím si, že to je hodně o tom, co si sama dovolíš a potom spousta těch věcí se dá naučit, že oni napřed vypadají, že nebudou fungovat, ale potom jako čím více tím zabýváš a vidíš, co funguje a co ne, tak se to podle mě škálovat dá jako docela dobře.
A to mám zase otázku, a promiň, to je jako moje nevědomost, takže se možná ptám jako blbě, ale jak jsi mluvil třeba o tom tlaku té skupiny, když už jako fakt, jak říkám, prostor mě nevidí les, že prostě na začátku jsme Ukrajina, takže když řekne, že prostě nabírají lidi do té armády brutálním způsobem, tak jako seš automaticky prostě pro ruské, tady to jako everyone I don't like is Hitler, jo? Tady to prostě jako uvažovací zkratky. Tak co když třeba opravdu je někdo v té skupině, kdo je, má třeba fakt jako super point, není schopný, ale třeba fakt jako není schopný komunikovat, není schopný o něm přesvědčit ty ostatní, nebo to třeba ani neřekne nahlas. A pak jakoby ten tlak ho donutí k tomu, že už to třeba trvá fakt jako těch 9 měsíců, on řekne, hej, fuck it, prostě jako jo. Jak se třeba tady s tím tam jako jedná?
Hele, někdy se to stává a myslím si, že se tomu nedá jako vyhnout. Děláme všechno pro to, aby se to nedělo. Ale samozřejmě to nejde jako nejde tomu úplně předejít v každém případě, protože prostě lidi mají nějakou kapacitu a občas prostě nemají už sílu ten konsenzus hledat. Kdy vlastně proto, aby to konsenzuální rozhodování fungovalo, podle mě je potřeba, aby byly nezanedbatelné transakční náklady se to účastnit, aby to nemohl nikdo blokovat. Což znamená, že se tohle to děje. Na druhou stranu ty kolektivy, které rozhodují konsenzuálně, jsou si toho vědomy. A je pro ně to konsenzuální rozhodování důležitý, což znamená, že se děje hodně pro to, abychom to jako opečovali. A je tam jako, oni vznikají za chodu mechanismy, třeba věžku bez klece, jsou děcka, kterým se třeba blbě mluví před celým sněmem všech lidí. Ale spousta těch děcek pochopila, že třeba pro mě je v pohodě mluvit, takže často dělám to, že za mnou přijdou, abych něco řekl za ně. Takže jako jsou způsoby, a jak tohle to dělat, nebo dokonce máme i systém tajných agentů, což znamená, že někdo ani nemusí, jakože, že mluvím za někoho, ale lidi nevědí, za koho mluvím. Takže vlastně tohle to taky pomáhá právě tomu, že třeba když někdo nechce být za debila, ale má nějakou preferenci, nějakou potřebu, nějaký přání a chce jí říct, ale nechce, aby byl trapnej, tak prostě může někoho požádat, aby byl jeho tajný agent a ten to řekne. Takže třeba tohle je jako náš způsob, jak se s tím vypořádávat, ale jich jako spousta. Ale je to vlastně něco, jakože co je potřeba žít, čemu je potřeba se jako věnovat a je to něco, čemu vlastně jako dáš celý život a pracuješ na tom. Takže jako nemá to podle mě nějaký easy, jednoduchý řešení, který by prostě dál říkal, ale takhle a teď to nejde. No.
To si třeba právě jako myslím, že byl ten problém jako těch DAO se vlastně třeba, mě fascinuje blockchain, jako fakt jako z antropologického hlediska, samozřejmě matematickému vůbec nerozumím, ale jako antropologicky jako to, že ty lidi se snažili převíst jakoby tu decentralizaci jako do té jako databázové formy, mě prostě přijde super. Pak samozřejmě sekundární věc je, že mě přijde jako extrémně vtipný jako antropologovi, jak se prostě štěpí třeba ten svět toho krypta, jako ty Bitcoin maximalisti versus jako ty shitcoineři, je to jako legrační, ale jako budeš to možná jako...
O tom teďka budu mluvit na BTC Prague, právě chci jako, mám tam přednášku Peaceful Crypto Anarchy a vlastně chci mluvit právě o tomhle tom, že mi přijde zbytečná řevnivost mezi těma táborama, prostě, že to je jako vlastně zbytečný.
No, přesně, jako můj jeden kamarád říká, že jako krypto zabilo blockchain, jako, že vlastně ta tribalizace jako je úplně jako psycho, ale mně právě jako přijde, že jako možná největší problém té té technologie nebo jako toho technologického pojetí toho světa, kde všechno se optimalizuje. Vlastně ty lidi vnímají tu technologii jako objektivní, jo? Ale třeba ty softové vědy, no typu je, antropologie, archeologie, že jo, jak, cokoliv, prostě jak si prošlo nějakým postmodernismem, kde se jako dostali k toho, že to jsou jakoby ty hard vědy, jako na začátku 20. století, to je Černoši jsou horší než běloši, aby jsme si obhájili, že viktoriánská Anglie vlastní čtvrtinu světa, tak se vlastně posunuli k tomu, že to jak my interpretujeme ten svět, je prostě jako subjektivní. Mm-hmm. Nutně se tím potřebuje projít ten technologický svět, jako kde třeba jako ty lidi, co založili prostě Facebook nebo Metu nebo cokoliv, takže si musí uvědomit, že to je prostě banda týpečků na kolej, co se k tomu dostala jak slepé k houslím, že jsou teďka jako v manažerských pozicích lidi, kteří tomu fakt třeba nerozumějí, jsou tam z nějaký setrvačnosti, jsou jako vlastně v pozici takových jako trošku jako oligarchů, jako diktátorů, který pod sebe nashromáždili obrovské množství dat a sedí na tom jak jako žába na prameni. A vlastně mít jako tu introspektivu, že jenom proto, že to jsou nuly a jedničky, neznamená, že je to jako objektivní a že je tam jako jedno řešení. Jo. A vlastně v momentě, kdy ty technologie se budou mít ten jako nedostatek toho ega, že řeknou jako taky nejsme jako univerzální řešení na všechno. Není to jako, že ty lidi jako jsou ta jako annoying, prostě jako emoční jako vrstva toho světa, ty technologie, ty to jako tomu dají tu rigoroznost, protože ty technologie jsou úplně stejně nerigorózní jako ty lidi.
Ano.
A tady tím si podle mě potřebujeme projít, jako než se snažím, důvod, jako proč to říkám, nebo oslý můstek to má.
Nebo že, já už na tohle chci hrozně reagovat, že to super, ale dokončil oslý můstek.
Ne, že třeba to, že ty jsi říkal, že ta společnost je, nebo ta vaše komunita si je vědomá toho, že tam jako, že to nemusí být perfektní, nebo jak jsme se bavili o tom,
není prostě,
nebo není a nebude. Tak jako to je super, už jenom, že to zazní. Jo? Jakože to třeba, jakože ty technologie nebo ty technologické řešení, často třeba já to vidím v těch firmách, kde oni jako nakoupí umělou inteligenci a řeknou, a teď to půjde z nuly na 100, úplně jo. Jako hned. My jsme třeba dělali nějakou digitalizaci v Motole a my jsme říkali, ne, tam jako třeba sestřička, jaká dělá 60% administrativy, 40% u pacientů. Začí otočit ty čísla, nemusí to jít prostě jako 60% administrativy na nulu, jenom trochu to zlepšit a to jako stačí. A že myslím, že kdyby jsme všichni si přiznali, že to, co dělá, není perfektní, že to není univerzální technologické řešení. To nedá všechno převíst do nul a jedniček. A že to není tak, že ty emoce a ta kvalitativní jako aspekt života ti otravuje život, ale naopak, že prostě to jde ruku v ruce, tak by to bylo všechno jako mnohem hezčí.
No, jo, a mě teď napadla jiná věc, zase ti bude líbit, to ti řeknu. A pak nevím, co bylo to předtím, zase včera.
A to je kulturní aspekt technologií.
No a teď nevím, co dřív. Ale dobře, já to zkusím říct. Hele, kulturní aspekt technologií, mně přijde, že to pořád se vrací k tomu, že lidi berou vědu jako náboženství současnosti. Myslím si, že je jako obrovský problém v tom, že lidi prostě mají pocit, že jako jdou ty věci objektivně jako dokázat, že jako ono to jde v matematice, ale tím to tak končí. Prostě potom jakákoliv aplikovaná matematika, jako třeba fyzika a tak dále, prostě už nejde dokázat. Tam můžeš dělat nějaké experimenty, můžeš to nějak ověřovat. A není to dokazatelný a hlavně to není objektivní. A iluze o, jako to, co mi přijde nejnebezpečnější je, když se vezme extrémně precizní propracovaný matematický model a naházejí se do něj vstupy, které jsou jako a potom všichni řeknou, no to je ten model, to je jako super, to z toho vylezlo. No. Ale když se tam naházejí vstupy, které jsou jako prostě stejně vycucený z prstů nebo jako třeba nějak naměřený, ale člověk do toho musí jako něco vnést a to, co tam vnese, je subjektivní. A tomu se v podstatě nedá vyhnout. A vlastně jediný, kde se tomu vyhne, je ta matematika. Ale v momentě, kdy už tu matematiku aplikuješ do čehokoliv jiného, tak tam nutně máš ten subjektivní rámec, který si lidi podle mě neuvědomují a neuvědomují si, že jako nejsou schopní dělat jako nějak, mimochodem, to, teď mě to připomnělo, jak je, já jsem tady měl jednoho hosta, který je jako hodně takový skeptik a já jsem zažil šíleně zajímavou věc ohledně vidění aur a mně přijde, že jsem, já vždycky, když vidím něco takového, jako, že někdo vidí aury, tak jako typický skeptik řekne, je to pičovina a nejde dál. A já si řeknu, ty vole, pojďme řešit, jak vidíte aury, ne? A byl jsem s několika lidma, kteří byli zrovna jako ještě trošku změněným z toho vědomí a oni říkali, že vidí aury. A já jsem říkal, ty vole, já to chci zjistit, jestli vidíte ty stejné barvy těch aur, anebo jestli je to úplná pičovina. Takže jsme dělali slepý testy, že prostě koukali na lidi a říkali, jakou barvu vidí, tak aby to neslyšel ten druhý, a ten, když pak přišel, tak se podíval na toho člověka, jestli vidí tu stejnou barvu. A to, co jsem zjistil, je, že oni jako s výrazně vyšší pravděpodobností, než by odpovídalo náhodě, prostě vidí jako shodný barvy. Já jsem si říkal, ty vole, jako co to je, že jo? A když jsem tohle to řekl, tak ten, co tady byl skeptik, jako říkal, to je píčovina, prostě, to jsem já blbý a tak. A vlastně, když jsem se jako nad tím zamýšlel, já si totiž myslím, že to je tak, že když se člověk dostane do nějakého stavu vědomí, tak bude mít halucinace vizuální, mm-hmm. které budou zobrazovat něco, jak jsme se bavili o té empatii. Že prostě mm-hmm. ten člověk bude něco vyzařovat, jak třeba se šíří náda a tak, tak si myslím, že se to dokáže jakoby halucinací přenést do zraku v nějakou chvíli, mm-hmm. když jsi mm-hmm. v nějakém stavu vědomí. A, což mi přišlo vlastně super. A přijde mi super, že vlastně to jako... Je to nějaká moje teorie na to, jak funguje vidění aur, protože spousta ezo lidí říká, my vidíme aury a my se do toho stavu umíme dostat a já znám nějaký takový a spousta lidí říká, to je pičovina, nevidíte žádný aury. Hmm. A mně vlastně přijde, že to jako jde a že to vlastně není ani nadpřirozený, že to prostě takhle funguje. A pod to video...
Tak hlouby taky vidí magnetismus, že jo, jako...
Fakt?
Nebo ne, vidí, ale jako taky
cítí se... Cítí magnetismus?
No, jako aspoň...
Já jsem viděl, že žraloce, a neviděl jsem, že hluby.
No, aspoň myslím si, že jo.
No ne, já to nevím.
Teka, ale
ne,
jako jsem
já to jenom nevím.
No promiň, povídej.
Ne, třeba já nevím, že jo. No. A to je pro mě zajímavý. No každopádně potom mi tam někdo napsal do komentářů, přišel strašně nasranej a říká jako, tak seš debil, prostě děláš úplně blbě ten pokus. Neudělal si ten pokus objektivně. A já říkám, no tak jako, jednak jsem taky nebyl úplně ve stavu a prostě tak jsem dělal hlavně to, co jsem dokázal v tu chvíli, že jo. A on říká, to není objektivní pokus. A já říkám, a teď přece nemůžeš mít objektivní pokus.
No, jasně,
a on
no.
říká, že ten pokus, aby byl jako platný, tak musí být nezávislý na tom, kdo ho provádí. Uh-huh. A já říkám, to ale nejde. Každý uh-huh. pokus je závislý na tom. A on prostě jako, seš debil, vůbec tomu nerozumíš, seš nějaký ezomaniak prostě.
A ta nálepka,
no. Přesně tak. A vlastně jako, že spousta lidí si neuvědomuje, že nelze udělat pokus nezávisle na tom, kdo ho provádí. Hmm. A že ten, kdo ho provádí, do toho něco vnáší. A nejde udělat studii bez toho, aby tam někdo, kdo ji dělá, vložil nějaký svůj subjektivní, aspoň trošičku klíč k tomu, co si myslí, nemyslí. A vždycky to tam je obsažený. Ano. A přijde mi, že tohle je něco, co lidi jako extrémně nevidí, ignorujou. A je to přesně to zbošťování té vědy, kdy si myslím, že zejména lidi, kteří vědě nerozumí, mají tendenci víc zbošťovat. Jako.
No, jako přesně. A teďka taky určitě jako spousta lidí mě řekne, že jsem jako blázen, ale já když jako, já jako upřímně sice jako by v té vědě jsem, ale jako nepublikuju články a vlastně jsem taková jako, hrozně bych se do toho teďka, doufám, že se do toho zase budu moct jako víc dostat, ale člověk, že v tom jako žije, teďka vidíš, jak se třeba jako publikují ty články. Vlastně jakoby ty procesy, jako ten tribalismus jakoby zatím a často jak jako vznikne ten vědecký článek, který vznikne kvůli tomu, aby se naplnila potřeba grantu. Jo. A ne proto, že se ptáš jako reálně na otázku, která tě zajímá. Aha. Ty vlastně, že kdysi, když se jako filozofovalo, že jako ve starých Aténách, tak si nevěděl, co je atom, jo. Že tak si to prostě jako reálně až jako s takovou naivitou zkoumal, jako oni tam sekali ten sýr a už to nemůže být menší kousek, tak jako to je atom. Tak že to se nám jako užilo to pole působnosti, že teďka se fakt musíš jako extrémně jako zaměřit, abys byl furt relevantní, dostal ten grant a měl tu svoji jako výseč. Ale vlastně zase mně přijde, že se jako ztrácej takový ty fakt jako velký otázky a taky ty jako nevyřešený otázky. Jo. Přesně typu jako aury, jo, taky. Když to poprvé slyším, tak jako je trošku cukne, si říkám, že šmara, jako to, ale pak si řeknu, počkej, jako shut the fuck up, jako pojďme se nad tím zamyslet, jako jsou věci, které se nedá jednoduše převíst do 0 a 1, třeba teďka AI tak pracuje, že jo, jako se jazykem, s vizuálem. A oni
podle mě dají nakonec, třeba, já si myslím, že ty aury půjdou převést.
Přesně tak, jo, jako třeba to je nějaký jako spektrum nebo jako nějaká energie, kterou neumíme měřit, já nevím, třeba se nám budou za 200 let fakt jako smát,
že to neumíme. Já si ani nemyslím, že to je něco jako takhle fyzikálně měřitelného. Jako můj osobní názor je, že tam reálně ta energie není, ale že tvůj mozek dokáže do tvýho zraku předat něco, co máš podvědomí, co čteš z toho člověka. Já si totiž nemyslím, že ta aura, nebo respektive takhle, jdu po nejjednodušším vysvětlení. Mm-hmm. A původně moje vysvětlení bylo, není to pravda. Ale potom, když jsem jako viděl, že to je pravda a že ty lidi se na tom shodujou a že vidí to stejný, tak jsem tak jako... Je možnost, že vyzařujeme fakt něco, co není vidět, ale já si to upřímně nemyslím, protože to má jednodušší vysvětlení a to je, že vyzařujeme kombinaci řešitěla a všeho toho a
že ten mozek se poskládá jako mozaiku,
a udělá z toho tu barvu. Jako. Myslím, že to funguje spíš takhle.
No přesně, ale třeba už jenom tady ta diskuze by bylo super na to udělat jako experiment. Jo? Jako aspoň to vzít v potaz, že jako je to možný, ale to, že ty řekneš, tady to je úplná blbost, tak vlastně jako zavíráš dveře spousta jako zajímavým otázkám. A tady zase mně přijde, že ta interdisciplinarita je jediná možnost, kam ta věda se může vyvíjet, protože třeba antropologie tady to řeší dávno. Jo? A to prostě je i od toho největšího kolonialisty, se jmenuje E.E. Evans Pritchard, prostě z 30. let. A on napsal super knihu The Azande, Witchcraft, Oracles and Magic. Jo? A tam třeba on mluví o tom, jak ty Azandeové mají takový a prostě chýše, jo, jako ty jsou na takových dřevěných jako pilonech a teďka oni jako chápou absolutně, že občas ta chýše spadne, protože ty pilony jsou jako sežraný a nejsou dementi jenom protože nejsou civilizovaný, což samozřejmě taky blbost, jo, ale oni vědí, že to rozežerou ty termiti a pak už to není staticky jako strukturálně jako v pohodě, tak to prostě spadne. Ale tohle oni neřeší, oni řeší, proč to spadne zrovna v tenhle ten moment a ne o 10 minut později, když už pod tou chýší nesedím, ale o 10 minut dřív a zabije to prostě strejdu. A pak jako způsobem jako různých jako orákulí, jako buďže jako podříznou nějaký kuřata nebo jako dělají, ale vlastně to jsou v jejich kontextu vědecký experimenty. Oni mají hypotézu, že se to stalo kvůli tomuhle. A to je jedno, jako, že ten důsledek je to třeba božstvo místo jako nějakého subatomární částice. Ale prostě,
no je to vědecká jako, metoda.
Přesně tak, jo. Nebo když jako byli orákulům v Delfách, tak já vždycky jako na těch přednáškách kladu jako otázku, jaký je rozdíl mezi tím ptát se ChatGPT a ptát se orákula v Delfách. Ty taky nevíš, co je zatím. Taky jako nerozumíš už tomu algoritmu, nebo té PT, která je často jako svetovaná, že jo? A vlastně řekneš, hej, jo, super, ChatGPT mi řekl jako X, nebo Delphi mi řekli Y. Jo. A teďka na tom založíme celou strategii národní, nebo toho státu na dalších 5 let, protože nám to řeklo.
Ano. A myslím si, že budeš mít lidi, kteří když vidí PT, tak jim to emočně ladí.
No.
A to budou typicky lidi, kteří když vidí ChatGPT, tak to bude.
No.
A pak máš lidi, kteří když vidí ChatGPT, tak jim to emočně ladí. A když vidí PT, tak to bude. A řekl bych, že je jako šíleně zajímavý vidět, jak moc ty emoce se dostávají a jak moc ovládají i ty lidi, kteří jsou jako, kteří to o sobě nevědí. Protože aspoň ty. Jako přijde mi, že aspoň ty jako ESO lidi v uvozovkách často vědí, že jsou ovládaný emocema, ale často ty lidi, kteří mají pocit tý jako objektivity vlastně, tohle je průser, no.
No a pak je ještě úplně nejhorší, když na bázi té objektivity dělají jako taky to svoje náboženství typu, když mě třeba děsí, když ty startupy jako hlasají, my uděláme jako lepší svět, mě úplně jako mám z toho osypky, protože ty máš nějakýho maníka, typu, že já jsem začala svoji technologickou kariéru v Palantíru, jo, jako byla jsem tam prostě jako rekruter, že jsme byli v rámci jaký jako anglický firmy, kterou vlastně ten Palantír pod sebe jako zaabsorboval, jak jsem tam byl vlastně 150. kolo uvozu. A tam bylo třeba strašně zajímavý, jak oni hledali, oni se snažili vlastně sociálně vyinženýrovat to, co my máme tady teď. Jo? Takže k čemu my jsme se dostali organicky, a to jsme se ani prostě neznali, neviděli, ale máme třeba v něčem odlišný názor a jsme normálně schopni si o tom jako lidsky pokecat, tak oni se snažili tady to jako brute forcenout jakoby na tu škálu. Takže oni hledali k sobě kontrariány. A oni si kontrariány vysvětlovali tak, že to jsou přesně lidi, co vždycky s těmi věcmi nesouhlasí. Jenže co si dostal, že? Jako dostal si v rámci toho pohovorového řízení prostě lidi, kterým řekneš jako Titanic je dobrý film. Ne, to je shit, protože jsem prostě jako proti cíleně. A vlastně oni už byli tak
dobře. To byl reálný příklad, nebo ne? Nebo
ne, jako, to ne. To
tak já se to nemůžu představit, jako reálně.
Tak bylo to třeba, řekl bys jim, hele, máte rádi, jako já nevím, stát? A oni by řekli ne. Pak když jsi, ale zeptáš proč, tak už by nevěděli proč, ale chtějí být jenom sexy tím, že jsou jakoby proti té většině. Takže si vlastně bral totální demagogii a dogmatiky, který akorát jako bylo sexy v tom technologickém světě ty věci dělat jinak. Už jsem ani nevěděl proč, ale nabral jsem takových lidí. Oni tenkrát nabírali tisíc takových lidí. A teď to byl jeden dement prostě vedle druhýho. Všichni strašně taky jako arrogantní, všichni pobírali, to byly fakt jako oni měli třeba, to byly tisíce liber jako měsíčně, prostě byt v centrálním Londýně, first class, lítali jako do Singapuru, úplně jako, jako nesmysl. A CEO, který je furt CEO, ten Alex Karp, tak to oni tenkrát si vybudovali vlastně takovej svůj chrám, ve kterém oni jako tím, že trošku přestírali, že jsou geeci, že jsou jiný, že jako technokraticky udělají ten jako New World Order.
A byli oni aspoň jako, že, jako profesně zdatní, nebo?
No to je to, že ty americký startupy, aspoň třeba tenkrát, tak ten Palantir třeba tvrdil, že má produkty, který absolutně nemá. Jo? Oni tvrdili, jak jako tady, třeba to bylo zajímavé, ten projekt, co dělali oni s týmem Rubicon, kde po, myslím, po Katríně, tak jako, že oni dělali, děláme personalizovanou, prostě jako targetovanou pomoc. A byla to jenom jako glorifikovaná excelovská tabulka, jo. Ale oni to umějí tak PR-ově zabalit, že jako je to taky ten fake it till you make it. A určitě tam jsou jako extrémně schopní lidi, jako o tom žádná zase, jako abych to nevylejvala vaničku i s dítětem. Ale vlastně vybudovali si kolem sebe zase kult, který jako říkal, my jsme vlastně objektivní, protože používáme technologie, jsme kontrariáni, nahlížíme na ten svět jakoby skepticky a tím pádem teďka máme právo na ten svět měnit. A teďka naštěstí ty lidi si docházejí k tomu, že ty sociální sítě nejsou nic jiného než glorifikovaný prostě kanál jako na reklamy jako botů Adidas. Jo? A proto jsou zadarmo, protože z tebe tahají ty data, aby prodávali ty boty Adidas. Ale dokud si fakt jako neprojde ten technologický svět tady tou jako tady tím schizmatem, tak myslím, že pořád jako ty lidi budou sklouzávat k tomu, že jde to řešit jinak a jde to řešit technologicky a digitálně a ty emoce a ty instinkty a tady ty důležité věci tak budou prostě tam někde ve škarpě a hlavně taky ten školní systém to nebude podporovat. Jo? Teďka jako školy najednou začneme učit AI, což je super, ale co třeba budeme učit empatii nebo EQ a tak.
No, jako tohle, jakože tohle je velký, jako za prvý školy začneme učit AI, mám trošičku problém, jak to potom bude vypadat. Ono kolikrát řekne, že jako začneme učit AI, to bude hrozný. Jakože představ si, jak teďka přijdou nějaký jako nový metodický pokyny nějakému
směrnice nějakému učiteli
informatiky, který nevím, a teď jako má učit AI, že jo, tak, tak si pustíme teda ChatGPT a teď tam, prostě to bude hrozný, že jo.
No.
Jakože to je jedna věc. A druhá věc, ty jsi zmínila šíleně důležitou věc ohledně toho emocí a pro mě. Školy se zabývají čistě vnějším světem a prakticky vůbec neřeší svět vnitřní. Což znamená, že to, co se učíš, je matematika, dějepis, zeměpis, jazyky, což jsou všechno věci, které jsou vně tebe. Ale jako to, jak emočně funguješ jako člověk, jako, jak si zpracováváš emoce, jak se v tobě berou a proč, co s nima dělat, jak řešit vztahy mezi lidský a podobně. Tohle to je něco, co jako se vůbec neřeší. A tím pádem je to odsunutý na druhou kolej vlastně. A je to potom i celkově bráno, jako že to je nějaká ta pičovina. A tohle to je třeba něco, co máme jako vohodně jinak, že třeba u nás v Ježku máme vyloženě lekce, jako třeba na emoce, lekce o vztazích a tak podobně, kdy vlastně se tam o těch věcech povídáme a kde se jako tomu vnitřnímu světu dává stejný prostor jako tomu vnějšímu. A vlastně myslím si, že je šílená škoda, že ten vnitřní je tak opomíjený, protože potom je spousta lidí, kteří jsou třeba chytrý, který mají rozhled a podobně, ale vlastně vůbec netušejí, co se v nich děje a neumějí nějak jako se sebou pracovat a nedochází jim nějaký jako základní prostě jako věci, jak to funguje, jakože prostě já nevím, když mě bude někdo strašně srát, tak jako proč mě sere a ta odpověď bude někde ve mně, že jo? Ale spousta lidí si ti řekne, no protože on něco, že jo? Ale jako...
No. Já mám tady na tebe, tady v tom otázku, zase se vracím trošku k tomu, k té otázce toho trhu, jo? A teďka fakt jako se
mám všechny rád tvoje otázky, povídej.
Protože jako nevím, jo. Hele, já třeba chci jako dlouhodobě udělat jako revoluci ve vědě v tom, jako jak se financuje, jo. Ale součástí toho tak je samozřejmě obrovská osvěta, těm lidem vysvětlovat, hele, ty granty nejsou úplně třeba nejlepší systém, vysvětlovat, že to v rámci těch institucí, které mají často historii prostě 200-300 jako tisíc let, jo, občas. A je to spousta v úzovkách jako...
200-300 tisíc let?
Tisíc let.
Jo, už to chápu.
Promiň. Právě ten Oxford, jako někdy 1096, myslím, že se začalo jako tam učit. A je to spousta jakoby nevděčný práce. Jo. Jako i u vás třeba jako v tom Ježku, já bych vám přála, ať jsou z vás milionáři, protože je to super, ale myslím, že ten počet té populace, který to jako ocení, nebo jako v úzovkách udělá ten risk, že dá to dítě do alternativní školy versus...
Máme
jako...
obrovský převis. Jako
fakt?
Jo, jakože úplně nekonečně. Jakože k nám si dávají lidi, děti, už když se narodí, nebo ještě dřív, už dřív než se narodí. Fakt, a když chceš dítě zapsat ve 4, tak už to pozdě.
Ježiš, no tak to je super. Fakt vám to jako upřímně přeju, ale vlastně ta moje otázka jako zůstává, že člověk, když chce jako udělat třeba nějakou změnu, tak často to je spousta jako nevděčný práce, která jako není zaplacená. Jo. Jak vlastně tady to stržnit, jo? Protože často třeba ty něco děláš opravdu jako z přesvědčení a často za to třeba, nebo aspoň já to tak mám, ale zase chodím na psychoterapii kvůli tomu, že můj vztah penězů mě trošku jako vachrala tady kvůli jako spoustě jako osobních jako věcí.
A že to je hezký, že to také máš zvědoměný.
No, ale že třeba ani za to ty peníze jakoby v ten moment třeba jako nechceš, protože vlastně ten effort jako dělání té transakce typu, já teď tady obejdu lidi na univerzitě, ale chci za to prostě třeba 300 korun na hodinu, by vlastně už byla separátní diskuze, která odvede vlastně od toho cíle.
Ano.
Jak jako udělat tady ty věci jako sustainable, to mě jako hrozně zajímá.
Jako, já to mám asi v tomhle tom trošku podobně jako ty.
No.
A já jsem všechno to, co tady dělám, je strašný punk. Jo. A prostě já jsem dělal to, že jsem psal texty a tvořil videa, a dělal jsem to prostě ve svém volném čase a lidi mi pak psali, hej, my chceme víc a já říkám, já potřebuji někdy pracovat. A někdo mi napsal, no tak my tě budeme živit. Jako. A já říkám, tak jsem s tím začal jako koketovat s tou myšlenkou. A pak jsem nevím, jestli řekl, hele, tak tady máte číslo účtu, naposledejte mi tam brachy a uvidíme, jestli to sejde, tak já kvitnu v práci. A tak jsem to taky udělal. A mám vlastně všechen svůj obsah pořád, jako, že nic nemám za paywallem. A že vlastně, protože pro mě je šíleně důležité to sdílení. A nechci tam stavět finanční bariéru vůči tomu.
Jo.
Takže prostě nic nemám za paywallem. A všechno je to tak, že prostě kdokoliv si může, i stejně tak, když je konference, tak je tam dobrovolný vstupný. Stejně tak knížku, e-book bude zadarmo prostě. Protože chci šířit ty myšlenky. A to, jak to mám udělaný, je, hej lidi, tak to mám, miluju to, a pokud chcete, tak mi posílejte peníze. A dokud ty peníze budou stačit, tak já to budu dělat. A kolik peněz mi pošlete, tak tolik obsahu udělám. A reálně jako je to škálovatelný, libovolně, jako v mém případě, a prostě uživí se to. Uživí se to super. Celkem v pohodě. Není s tím nějaký zásadní problém, jakože občas samozřejmě lidi pošlou míň, občas víc, prostě je to jak kdy. Není to jako, že bych si nějak mohl úplně vyskakovat, ale prostě je to v pohodě a to, co děláme, děláme v, jako v klidu. A přijde mi, že tohle to se jako dá a že potom i lidi, jako jsme my, ty si říkáš, že to máš stejně, se uživíme podle mě tím, že máme jako internet a že můžeme říkat lidem, hele, jestli se vám líbí, co děláme, pošlete peníze. Já jsem tě třeba nikde neviděl říct si o peníze, kdybys někde měl něco, kde si říkáš o peníze, tak tě tam okamžitě pošlu. Ale jinak, jako já to třeba dělám takhle, protože mě vlastně mě tak nějak jako netěší moc řešit přesně, jako třeba, když jsem teďka vydával tu knížku, ono to takhle byl šíleně úspěšný, protože na té kampani se vybral asi 26 mega.
Co a super.
Jo, je to prostě boží, ale prostě já jsem zjistil někdy v půlce té kampaně, že jsem si vlastně jako nějak moc nespočítal dobře jako celou tu ekonomickou stránku té věci a že to bude takový nějaký, jakože tím, že se vybralo tolik, tak to bude jako v pohodě, že to pokrajem. Ale prostě někde v nějakou část to vypadalo, že to, ne, jako, že to prostě ne, nezvládneme pokrejt, jako tu poptávku a že to bude muset nějak doplácet. Jako. Ale potom budeš mít lidi, kteří zase tohle to bude bavit a ty se můžou ale spojovat s lidmi, kteří to nebaví. Což znamená, že si myslím, že i tohle to můžeš mít jako jednak. Lidi jako my, myslím, můžou fungovat, pokud si troufneme říkat si o peníze. Když si řekneme o peníze, tak nám lidi podle mě pošlou, pokud děláme něco smysluplného. A pokud ne, tak je to pro nás signál dělat něco jiného.
Jo.
A co se týče pak těch lidí, kteří to třeba chtějí propočítávat, chtějí to dělat a tak, tak ty se můžou s náma spojovat a můžou to jakoby, můžou to dělat ty týmy těch lidí, že jo?
No, jasně.
Ale jako, myslím si, že to, jakože, abych jako šel víc k té otázce jako v obecnějším měřítku, tak si myslím, že pokud děláš něco, co za to stojí, tak to poznáš podle toho, že ti za to lidi ty peníze dají. A pokud ti za to nedají, tak je potom otázka zamyslet se buď, jestli to, co za to děláš, za to fakt stojí. Jako nejenom pro tebe, ale i pro ně. A za druhý, jestli to dobře komunikuješ, aby oni viděli, že vůbec něco děláš. Nemyslím jako chodit samrovat peníze. Myslím spíš jasně. Jako komunikovat to, co děláš, že z toho taky někdo ještě jiný něco má. Protože prostě třeba. To, co je teďka moje práce, je, že vlastně zkoumám svobodu. Zkoumám ji primárně na svém životě a tím, že mi lidi platí za to, že to můžu žít, no tak to žiju. A vlastně dělám to, že všechno, co se dozvím, tak okamžitě dávám na internet, do textů, do videí, do knížek. Prostě to okamžitě šířím. A vlastně tím, že to šířím, tak potom ty lidi mi za to platí. A v momentě, když bych jako to asi začal dělat blbě, tak předpokládám, že to zaznamenám na nějakém poklesu příjmu.
Jo.
A to může být jako nějaká korekce, která mi řekne, hele. Třeba to děláš blbě a teď je otázka, buď zjistím, třeba jsem se fakt jako zasek ve svém výzkumu někde, anebo se ale můžu říct, já se pořád cítím, že se pohybuju ve svém výzkumu dobře, ale třeba on nedostatečně z něj jako dávám zpátky lidem.
Jo,
takže, takže si myslím, že jako jedna z těch, jako myslím si, když ti budou fungovat obě ty věci, jednak děláš dobrý výzkum a jednak ten výzkum jako předáváš lidem dál, tak potom to finančně jako nezbytně nutně bude dávat smysl. Protože i kdybys byla prostě jako ten nejlepší archeolog a neměla bys ráda lidi, srali by tě a ty bys si dělal ten výzkum jako pro sebe vlastně, tak ty se můžeš jako sice strašně moc daleko posunout jako člověk, ale ta společnost to neocení, protože to nevidí, protože když pak umřeš, tak ona z tebe stejně nic jako už nemá.
A na to mám další otázku, ale předtím, já vím, že to nestříháš, já se omlouvám, já si hrozně potřebuji odskočit, protože jsem vypadal asi do chytry vody. Je dobře, to možný, nebo se to možný, stihne, nebo tady bude prázdno?
Tak tady bude prázdno, běž si odskočit a tady bude prázdno.
A pak, aby to nebylo jak ten.
My už stejně, takhle, ono stejně už máme za sebou asi tak 2 až 4 hodiny.
Fakt?
Ježiš, máme za sebou 2 až 4 hodiny.
Kecáme tak půl hoďky.
Můžeme to třeba, hele, přijdeš mi znova.
Přijdu ti znova určitě.
Tak to můžeme ukončit.
Jo, a můžu teda, počkej, tak já to nechám na nějakým cliffhanger.
Jo, dej cliffhanger, jo. Vydržíš ještě chvilku čůrat.
No jasně, ježišmarja, tak to se... Jo, tak jo, tak
pojď na to.
Dámy a pánové, dobře. Předplaťte si další díl. Ano. Hele, mě strašně zajímá, a my jsme to už jako na tom jednou dělali konferenci, hrozně bych to chtěla jakoby znova otevřít a příště bych se o tom chtěla pobavit o nějakém konceptu hodnoty, ale ne takým tom cringe motivačním, jako ale z hlediska třeba toho, že třeba Mozart, myslím, jeden z těch důvodů, proč se doteďka poslouchá, že umřel mladý, že tam jako ta tragédie toho mladého, že kdyby žil prostě do 90 let, že nevím, jako je to
já otázka. Já jsem třeba poslouchal daleko dřív, než jsem věděl, že umřel mladý.
No a to je, no, Mozart je jakoby jeden z příkladů, protože on fakt jako skládal pecky, jo, takže no tam bylo jako těžký, to třeba ten Don Giovanni, jak je tam za tu svobodu, jako do té první řady, kde musel sedět ten jako habsburský císař, tak to mě přijde jako úplně, on byl fantastický Mozart, ale často se třeba stane, že efektem jako motýlých křídel, jako dobře, jiný příklad. Ea Nasir, jo, tak je takový ten jako mím, že jak on tradoval, prostě dával tu špatnou měď, že jo, teďka si na to stěžoval ten člověk jako tím klínovým písmenem, že Ea Nasir byl prostě demen, že mu prostě podal špatnou měď a tak. Ale 5000 let později, tím, že to prostě někdo random vyhrával někde v muzeu, tak se z toho stal mím a díky tomu mímu se spousta nezasvěcených lidí jako reálně naučila o mezopotámské archeologii. A to mě přijde...
Přesně věděli se, kdo byl dem.
Ale jako vlastně mně to přijde, jako že to je obrovská přidaná hodnota, protože to jsou nezanedbatelné počty lidí.
No jasně.
Který najednou třeba vědí o mezopotámské archeologii, pak zase nezanedbatelný počet z toho, tak si řekne, hele, ta Mezopotámie je zajímavá, dozvím se o tom víc. A třeba přijde na nějaké jako civilizační principy mezopotámského urbanismu, díky kterým jim docvakne, že je dobrý být antietatista. Jo, teďka dělám takový jako trošku přesmičku.
Moc hezký.
A teďka, ale Nasir si neříkal jako o prachy za to, že někoho šmelí jako na mědi, že jo? A zároveň nevěděl, že 5000 let později. Takže tady to je moje otázka jakoby na ten přenos té hodnoty, že jo, ty a já z něčeho potřebujeme platit nájem, jíst, jo, taky to taková ta Maslowova pyramida, ale co ty víš, že třeba jako ty budeš někomu extrémně užitečný třeba 3000 let po svojí smrti a přitom bys nemusel za to vybrat ani korunu, ty tvoji lidi kolem tebe by to nepochopili.
Jasně. No tak to je třeba jako, že jo, Picasso, že jo, nebo ten taky umřel, nebo Van Gogh, že jo.
No,
teďka mají tu hodnotu, ale předtím umřeli chudí, ne? Jako, že
jo,
myslím,
přesně.
Že zrovna tyhle ty dva, nejsem si, jo, že jo.
Picasso ten Picasso byl, ten byl hroznej, myslím, jako takový dost komerční, takže byl v cajku,
jo, tak
ale
ne,
Van Gogh.
Jo, tak to si splet, Van Gogh.
No.
Jo, tak to, já jsem si nějak myslel, že Picasso, ale asi jsem si to fakt spletl. Jo, tak Van Gogh, ten byl chudej, ten umřel chudej.
Jo, a pak myslím, že jeho žena, tak, ne, jeho žena ne, on se zastřelil, že jo, a pak někdo udělal jako extrémní PR-ový effort, že nějak jako uměle zadržoval ty jeho obrazy a vždycky jako takhle jeden ucvukl na ten trh a jako všichni, to je super, jako promiň.
Takže prostě, jako, já si myslím, že tohleto, že ta hodnota nejde přenést, protože neznáme budoucnost, že na to, abychom ji mohli, protože my hodnotu dáváme jako subjektivně, no ale my nevíme, co bude v budoucnu, takže dokud nevíš, co bude v budoucnu, tak ji podle mě jako nepřeneseš.
To je zajímavý.
Protože tato by, nebo takhle, nebo ne, takhle, nechci říkat, co nejde, to zase nechci stavit do role toho, že říkám, že něco nejde, ale prostě, myslím si, takhle, na to, aby to šlo, bychom museli být schopni nějakým způsobem vidět do budoucnosti. Protože ty vlastně chceš přenášet hodnotu časem, ale z budoucnosti sem.
No.
Což jako, nevím, jak udělat, ale prostě pokud by se povedlo nějakým způsobem vidět do budoucnosti, tak by se pak samozřejmě dala ta hodnota. Ale ty potřebuješ jako... Že jo, hodnota, to je třeba část ekonomie, naprosto fascinující, že je subjektivní, že jo.
No,
a že vlastně ty nemůžeš tu hodnotu nemůžeš nějak změřit, takže ty k tomu potřebuješ ty lidi v tom čase. A ještě navíc další ekonomický poznatek mění se v čase, což znamená, že ty potřebuješ vidět ty lidi, kteří jako to mají oceňovat, ale ty vlastně nevíš, kdy. A teď jako další věc je, že on to teďka po 5000 letech, víme, že prodával blbou měď, a třeba za 10 000 let už zase nebude vůbec ani známý, ani
nic. Jasně.
A teď jako máme ho teda oceňovat potom za 5000 nebo za 10 000?
No jasně. A tak to můžem to zakončit tak, jak jsme to začali, to je u Ježíše. A že jako mě třeba se strašně líbí jako Monty Python's Life of Brian, kde vlastně ten člověk absolutně skrz jako totální souhru náhod, tak se vlastně jako by stane jako absolutní modlou, která spousta lidem dodá obrovskou hodnotu, že naděje a tak. A vlastně on to vůbec ani nechtěl, ani s ním nepočítal. Takže mě jako zajímá pro naše příště. Já velmi ráda přijdu, pokud teda...
Doufám, že za dřív než 5 let.
No. Jako Choloušek, pokud mě nevyhejtíte, budete mě chtít zpátky, já stejně přijdu.
Tak... No, úplně jedno, jestli tě budou chtít, protože já tě chci, takže jako vůbec nezájem.
Já jsem taky strašně ráda přijdu a ráda bych probrala koncepty jako hrdinství, takového toho mučednictví, jako hodnoty a tady ty věci, to by mi přišlo jako super.
Hej, to je zajímavé, tak to probrám. Tak víš co, příště si přineseš témata ty, teďka jsem byl já, tak příště ty budeš tady, kdo přináší témata sem a ty budeš vyspovídat mě.
Super,
takže,
děkuju.
Já ti děkuju. Chceš si udělat reklamu na cokoliv, co děláš? Řekni si o prachy, řekni si něco, co chceš. Lidi tě budou teď milovat podle toho, co
řekla. Jo, hele, ne, jako, reklama, ale děkuju. A, jo,
kapitalismus.
My děláme teďka jednu věc a to se jmenuje Da Vinci Space, kde vlastně chceme postavit, že to každá komunita má vlastně jakoby svůj server a je, jako nedá se jako sundat. Jo? Takže vlastně jako ty si vytvoříš svoji komunitu, je to vlastně, my chceme jako vytvořit takovou novou renesanci, kde kdo má dobrou myšlenku, je prostě jako šikovnej, tak se jako dokáže uživit, ale ne na úkor jako tý big tech, jako kde prostě pod sebe akorát jako hromadíš data. Takže my to teďka jako rozjíždíme, všichni, kdo to děláme, tak jsme úplně neschopní jako, jako z hlediska biznesu, ale chceme jako tam zajímavý, jako chytrý lidi, který by nám jako pomohli to rozvíjet. Tak to teďka je jako, možná jestli tady to vyjde za měsíc, tak zrovna budeme dávat ven ten prototyp.
Takže to vyjde možná dřív, jakože.
Hele, jakýkoliv feedback, cokoliv, tak nám jako strašně pomůže a to je takový teďka jako projekt, který jako rozjíždíme, ale spíš jako učte se a buďte osvícený a nikoho nekritizujte za ty názory a spíš si je jako vyslechněte a hlavně netahajte vlajku po zemi. Jo?
Kam, je legální. Kam ti to mají poslat, ten feedback?
Jo, nikam nic neposílat, jenom já to možná, já nevím, jestli to můžu dát do komentářů, nebo co ten link, můžu se na to podívat.
Tak já, tak do popisku,
když
mi pošleš, ne. když mi pošleš link, tak já ti ho dám do popisku videa.
Ty ježišmarja, tak dobře. To bude super.
Tak
děkuju.
Takže link najdete v popisku videa, když tam nebude, tak mi napište, to je vždycky klasika, vždycky s tím link najdete v popisku videa, pak se zapomene a pak mi lidi píšou, kde je ten link. Takže tak, já vám moc krát děkuju za pozornost. Tobě děkuju, že jsi přišla.
Já jsem taky děkuju za pozvání.
Fakt to byly Vánoce.
Bylo to super.
Zároveň vás prosím, pokud se vám tenhle díl líbil, třeba i jenom z 1%, tak jako mě, budu rád, že oceníte i finančně. Dole pod videem v popisku najdete kryptoadresy, bankovní spojení, taky tam najdete link opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak podporovat svobodný přístav pravidelně, protože každoměsíční podpora je to, co nám nejlíp pomůže plánovat finance. Takže Sára se o peníze neřekla. Já si říkám, protože je potřebu a potřebuje dělat to, co děláme. Takže vám moc krát děkuju za pozornost. Mějte se krásně, mějte se rádi a užijte života.
Ahoj.
Ty vole, to bylo boží.
To bylo dobrý, hej. Yes. Já mám strašnou radost. To bylo perfektní.